No niin, luento 6, 2019, toinen versio tänään. Jos mä pikkasen painotan eri tavalla, mä puhun vähempi Java-historiasta ja muusta, että saatte katsoa toiselta luennolta, jos haluatte niitä katsoa. Jos mulla jäi sitten vähän enemmän tuonne olio-puolelle, eli tämän päivän asia olisi niin kuin ymmärtää Javan perustietotyypit ja viitteet, mikä niillä on erona. Sitten tehdään yksi graafinen käyttöliittymä lähinnä sitä varten, että kun ollaan menossa sinne harjoitustyön kolmosvaihetta kohti jossakin, missä meidän pitää sitten saada niin kuin toimintaa siihen nähden, mitä me ollaan piirretty siinä kakkosvaiheessa. Että piirrelkää sitä kakkosvaihetta ahkerasti, niin ymmärrätte se tuota paremmin. Ja sitten lopetetaan siihen, että lähdetään meneen tuonne kohti olioita meillä. Parametrin välityksestä, niin jos ette ole ollut mun kurssilla tai ette muista, niin käykää katsomassa tuo näytelmä noista alijohman parametrin välityksestä, että ymmärrätte, mistä siinä on kyse. Eli siinähän ei ole kyse muuta kuin siitä, että on kaksi eri osapuolta ja ne haluaa kommunikoida jotenkin. Eli kun me kutsutaan alijohmaa, niin me ollaan se toinen osapuoli ja alijohman toinen osapuoli ja jotenkin meidän pitää viestiä sille alijohmalle, mitä me halutaan tekevän ja se viestiminenhän tapahtuu antamaan sille parametreja. Ja ne voitte ihan hyvin kuvitella, että ne parametrit on lappuja, mihin on kirjoitettu arvoja. Ja tämä sana arvoja on tärkeä, koska se parametrin välitys perustuu aina arvoihin. Jos me halutaan jotain muuta tehdä kuin arvoja, niin silloin sinne tulee mukaan nämä viitteet, mitä me tuossa tarvitaan. Eli jos sitä luentomonisteesta mennään vikkelästi se, niin tuossa kohti mä hypisin enemmän tuosta Java ja C-Sharpin historiasta, mutta tuo Java on niin likellä C-sharppia, että sen kanssa teillä ei tule minkäännäköistä ongelmaa. Ainoa sellainen pieni asia, mikä pitää muistaa, niin on, että siellä on sellainen ideologinen ero tuossa, että miten me käsitellään osajoukkoja. Osajoukko voi olla muutakin kuin merkkijono, osamerkkijono, eli tuo sama ideologi pätee kaikissa muissakin osajoukoissa. Eli C-sharpissahan se toimii sillä tavalla, että me annetaan sinne alkualkio ja kuinka pitkästi me halutaan sitä osajoukkoa sieltä määrä. Ja Javassa me annetaan alkualkio ja sitten, että mikä on viimeinen indeksi, jota ei enää oteta mukaan sinne. Eli tässä nollatapauksessa siinä ei ole ero, eli jos mä haluan tuosta merkkijonosta merkit paikasta 0, 3 kappaletta ABC, niin molemmissa tulee tällä samalla kutsulla se ABC. Mutta sitten jos me sanotaan C-sarpista, että paikasta yksi alkaen 3 merkkiä, niin silloin paikasta yksi alkaen 1, 2, 3 merkkiä. No sitten Javassa, kun sanotaan paikasta yksi lopettaen paikkaan 3, ne sanoo exclusive index. Eli tuo lopettaen paikkaa 3 tarkoittaa, että sitä ei oteta enää mukaan. Niin silloin me saadaan ensimmäisenä paikassa 1 oleva kirjain, paikassa 2 oleva kirjain. Ja sitten paikka 3 on jo yhtä suuri kuin tuo 3, niin silloin me lopetetaan. Ja tämän selitys on tavallaan siinä, että miksi tämmöistä ideologiaa käyttää. Jos ajattelee, että sitä for-silmukkaa siinä meillä lukee, että i pienempi kuin 3, niin se lopettaa silloin, kun i ei ole vielä 3. Ja toisessa puhutaan pituudesta, että tässä kohti karahtaa aina itselläkin ansaan, kun ei muista noiden eroa. Tämä sama tulee listojen ja muiden yhteydessä, kun siellä otetaan osajoukkoja. Eli tuo on semmoinen iso, missä näyttää olevan samanlaista, mutta toimii eri tavalla. No sitten pääteohjaukset teidän pitäisi tällä viikolla harjoitella tämä, että te käännätte komentoriviltä ohjelman riippuen siitä, onko se paketissa vai ei, eli tarkoittaa, onko se käännettävä hakemistossa vai siinä samassa paikassa, missä olette. Ja siitä kääntyy class-tiedosto, ja sitten kun se halutaan ajaa, niin sitten me annetaan se ajettavaksi sille Javaa virtuaalikoneelle se käännetty tiedosto, ja se sitten tekee, mitä tekee sillä. Ja jos se on paketissa oleva tiedosto, niin sitten meidän pitäisi olla se paketin nimi siinä ajamisen yhteydessä, eikä mitään klasseja ja muuta, mutta pitää harjoitella siinä pääteohjauksessa. Ja muistakaa, että nämä ideet, esimerkiksi niin kuin Eclipse tai mitä tahansa käytättekin, niin ne on vain kaluja, mitkä tekee sitä, mitä komentoriviltä tehtäisiin. Eli sen takia se komentorivikäyttö pitäisi osata, että ymmärtää sen, että miksi me Eclipsessä tehdään jotakin, miksi me annetaan sille joku class path tai muuta. Koska kaikki, mitä me voidaan tehdä komentoriville, me voidaan tehdä Eclipsessä ja päinvastoin. Et se on vain työkalu, mikä helpottaa asioita sitten, kun me tehdään enempi asioita. No sitten tuossa on höpinää Javasta ja ne on ihan samanlaista höpinää kuin mitä on C-Sarpista. Mä oikasin ne tuossa äkkiä. Nuo sanat on tuossa käyty läpi te yksitellen, niin lukekaa ne itse sieltä, olette lukutaitoisia. Ohjelmaa voitte kirjoittaa miten tahansa, eli whitespace-sanaa tarkoittaa mitä tahansa semmoista, mikä on niin kuin tämmöinen näkymätön merkki, välilyönti, tabulointimerkki, rivinvaihto. Eli näitä whitespace-merkkejä saatte sijoittaa näissä molemmissa kielissä niin kuin periaatteessa mihin tahansa, paitsi ei keskelle sanaa eikä lainausmerkkien sisään. Lainausmerkkien sisässä niillä on merkitystä. Eli samaan Java-ohjelman voitte kirjoittaa tämän näköisesti kaikki eri riville tai sitten kaikki samalle riville. Mutta kumpikaan ei ole tietenkään toivottavaa muoto, mutta syntaktisesti se on mahdollista kirjoittaa, minkälainen sotku sitä haluaa. Mutta toivottavasti se muistuttaisi enempi tai vähempi se ohjelma, mitä kirjoitatte, niin sille, että se on nätisti sisennetty, että aina kun meillä on aloittava sulku, niin sille on sitten kaverina lopettava sulku, joka on samassa tasossa kuin mitä se aloittavan sulun alkurivi oli. Eli aina kun teillä on sulku, niin sen jälkeen sisennette 4 pykälää ja mielellään välilyönnillä, että asetatte ne ideet toimimaan sille, että ne käyttää välilyöntejä, ei tabulaattoria, niin silloin se, kun se kopioidaan paikasta toiseen se koodi, niin se näyttää samalta. Joo, sitten sinne on kaiken näköistä, mitä periaatteessa samaa toimii tuolla. Niin siis, jos sä täällä lainausmerkkien sisällä lätkit välilyöntejä, niin nehän on sitten semmosia, mitkä sitten on siinä merkkionossa myös mukana ne välilyönnit. Mutta sitten taas täällä niin esimerkiksi tuossa kohti, niin on ihan yksilöllisesti laitatte siihen 1 vai 100 välilyöntiä tai rivinvaihon, samanlaisia whitespaceja, eli se ei siihen syntaksiin vaikuta eikä näy enää missään sitten se muuta kuin huonona aluettavuutena. Joo. Muuttujia esitellään samalla tavalla kuin tuolla C-Sharpissakin, eli sanotaan muuttujan tyyppi, välilyönti, muuttujan nimi, ja sitten siinä voi olla se alustusarvo, mutta voi olla olemattakin tuo 0-1x, tuolla tarkoittaa, että se voi olla kerran tai enempi tuossa. Eli esimerkiksi voidaan sanoa, että meillä on kokonaislukumatka millimetreinä. Tai sitten jossain toisessa kielessä, niin kuin Pascalissa toimii se sillä tavalla, että meillä on ensiksi tuo muuttujan nimi ja sitten on sen tyyppi. Et se vähän kielten välillä vaihtelee, että miten tuo toimii ja molemmissa tavoissa omat puolensa. Tietotyyppejä ei ole ihan yhtä paljon kuin C-Sharpissa, mutta näistäkään me ei välttämättä tarvita muuta kuin tällä kurssilla kuin boolean ja kaaria. Intiä, ehkä joskus harvon longia ja doublea tai floatia mä en käyttäisi oikeastaan mistään, pitää olla hyvät perusteet ja noita lyhkäisempiä kokonaislukutyyppejäkään nyt ei järin paljon käytännössä tule käytettyä. Toki niille oma paikkansa, mutta me ei niitä tarvita. No sitten tässä on tehty tuosta tuommoinen esimerkki, missä kysytään käyttäjältä, että kartalta mittasit matkan, paljonko se on millimetreinä. Ja sitten se ohjelma muuttaa sen kilometrejä maastossa, kun tiedetään kartan mittakaava, niin tämä komentorivi-versio, mikä tässä on, niin tämä on käyty läpi sitten 2016 vuoden videolla, siihen on linkki siinä luennoksivulla, niin voitte siitä katsoa sen komentorivi-version, tehdään tänään siitä tuo graafinen versio. Noin nyt on niin samoja kuin siinä C-Sharpissa, että en niihin puutu sen enempää. Mutta tuo viitteet on se, mikä meidän pitää ymmärtää hyvin, ja tämä kohta on se, miksi nyt ehkä tänään pian 2 kertaa tämän luennon, että tämä on asia, mikä on syytä osata, ja sen jälkeen muut asiat ei olekaan oikeastaan vaikeita. Eli kyllähän tuon nyt Eclipsellä ihan treenauksen vuoksi tuon malliohjelman tuosta File New Java-projekti, eli Eclipsehän koostui siitä, että meillä on se hierarkia sille, että on workspace, minkä alla voi olla monta projektia. Eli se workspace on vähän sama kuin teillä oli Visual Studiossa solution, jonka alla voi olla monta projektia. Eli teillä hyvä workspace voisi olla semmoinen, että siellä on demot on 1 projekti. Ihan hyvin voitte tehdä kaikki kurssin demot yhteen projektiin. Siellä ne on vain eri pakkakessa, eli hakemistossa sitten kukin demo kerta. Niin silloin teidän on helppo viitata toiseen demotehtävään, sitten haluatte käyttää toisessa demotehtävässä tehtyä aliohmaa hyväksenne, niin se onnistuu helposti, kun on samassa projektissa. Onnistuu se, vaikka ne on eri projektissakin. Sitten teillä voi olla siellä toinen projekti harjoitustyötä varten, ja sitten vaikka yksi projekti semmoista kokeilua varten. Eli aina kun teillä on joku ongelma, niin mä suosittelen, että teette pikku Java-ohjelman ja kokeilette siinä sitä yksittäistä spesifiä ongelmaa, että mistä siinä on kyse. Niin siellä voi olla yksi semmoinen projekti semmoisia kokeiluja varten. Ja sinne voi jättää ne kokeilun tulokset tai heittää pois. Mutta se on ihan turhaa, että teillä on semmoinen 1000-rivinen ohjelma ja siinä on joku ongelma, niin te sillä nysväätte yhtä kohtaa ja sitten ajatte sen ohjelman kokonaisena ja ihmettelette, että miksi ei toimi. Et siihen pitää oppia, että sinne pikkuohjelma syntyy hetkessä. No niin, nyt mulla on tässä Workspace, missä on nämä kurssin kaikki apukirjastotkin niin kuin lähdekoodeineen nytten. Ja sitten ne pari aikaisempaa luentoa, mitä on tehnyt. Ja mä teen tähän nyt tämän uuden luennon projektin, vaikka Live 06B. Ja en uskalla tehdä sitä koskaan sinne default locationiin, koska se default location menee samojen tiedostojen joukkoon, missä se Workspace on. Käytte katsoa sitä Workspace-hakemistoa, niin siellä on aivan sairaasti tiedostoja. Ja se Workspace ottaa ja hajoaa aina. Joku väittää, että ei hajoa, mutta kun mulla on käytännön kokemus, että se hajoaa. Ja sitten kun se hajoaa, niin sitä ei saa Eclipseä käyntiin oikein millään muulla kuin tuhoamalla sen koko Workspace-hakemiston pois. Ja silloin, jos on tehty ne omat tiedostot sinne Workspace alle, niin sitten ne menee ne omat tiedostotkin. Ja niitä on aika työläs etsiä sieltä Workspacen sisältä. Niin sen takia mä henkkohtaisesti tykkään, että tehdään ne omat työt mahdollisimman kauaksi sitä Workspacesta, että kun se Workspace joudutaan tyhjentämään, niin ne meidän tiedostot on jossakin mukavasti elossa. Eli että nämä ei ole ollenkaan samassa puussa mulla tämä Workspace ja sitten tämä, mihin tämän teen. No niin, tehdään uusi projekti. Katsotaan tarkasti tässä vaiheessa se, että tulee se oikea JRE tänne, eli se Java Runtime Environment, mikä me ollaan tehty, eli meidän tapauksessa se, missä oli se Java FX mukana. Tässä on käynyt koomisesti sillä tavalla, että en tiedä miksi, mutta mä en voi vaihtaa sitä JRE:tä nyt tässä millään tavalla.
Paitsi jos klikkaa
tuota, ja sitten vaihtaa sitä JRE:tä, ja sitten klikkaa pois. Mutta luulisin, että on vähän helpompi oleva, mutta nyt se pitää tehdä noin. Siis tällä ei tee. Siis tässä ei tule mitään klassia. Tämä tekee vain projektin. Ja sitten projektin sisälle me lähdetään tekemään erikseen niitä luokkia. No niin, sitten voitte mennä Next siinä ja ruksia pois tätä kysymyksiä, tehdäänkö module-info. Module-info on semmoinen, että Java-ohjelmat rupesi turpoamaan sairaan isoksi, niin sitten ne rupesi jossain Java 9 asti tarjoamaan tämmöistä module-rakennetta, missä me erikseen luetellaan, että mitä kaikkea lopulta tarvitaan siihen meidän ohjelmaan. Koska niistä rupesi tulla semmoiset, että sinne pakattiin varulta kaikki mukaan ja sitten se tuli isoja. Ja siksi meidän pitäisi sitten tämä module-info Java, mitä tämä ehdottaa, niin siinä meidän pitäisi kertoa, että mitä meidän ohjelmaan tulee mukaan. Ja koska mä en osaa sitä käyttää, enkä osaa neuvoa, kuinka sitä käytetään, niin mä suosittelen, että ruksitte sen pois siitä toistaiseksi, kunnes mä oppisin sitä käyttää. Jos te kuitenkin sitten vahingossa sen siihen unohdatte sen ruksin, niin se kysyy tässä vaiheessa vielä, että luodaanko module-info. Tässä kohti sanoisin, että painakaa, että ei luoda. Jos siinä kohti vahingossa kuitenkin painatte, että se tuli luotua, niin sitten teillä on tämän SRC, eli source-hakemiston alla module-info Java, johon pitäisi luetella se, että mistä paloista tämä ohjelma koostuu. Ja ottakaa se pois, kun mä en osaa kertoa, miten siihen pitää niitä laittaa. Että jos se sinne on päätynyt tuo module-info Java, niin ottakaa se pois, niin silloin ne menee näillä meidän kurssiohjeilla kaikki asiat. Toi on semmoinen erilainen asia, mikä oli viime vuoden kurssilla, että silloin se module-info ei sinne väkisellä ilmestynyt. No niin, nyt mä haluan sinne tehdä tämän esimerkin, mikä meillä on tässä viitejutussa, joka on myös tässä luentonolla kuutosen alla tämä esimerkki, mikä on siinä paperilistauksessakin. Eli mä haluaisin tänne tehdä nyt viitteet-nimiseen pakettiin jonotesti-nimisen luokan. Eli sitten mä menen tähän SRC:n kohdalle ja sanon, että tehdään tänne uusi luokka, eli jokainen Java-ohjelma tarvitsee vähintään yhden luokan. Eli mä halusin sen pakettiin viitteet siinä mallissa ja sitten sen nimi oli jonotesti, ei välilyöntiä. Ja tein nyt aikas vietteeksi siihen pääohjelman ja laita siihen vielä kommentitkin. Klops, nyt meille tuli sinne pääohjelma, paitsi se on tyytymätön tähän, että se ei tähän kommenttiin laittanut mukaan sitä, että mikä tämä ARX-merkitys on. Eli kun mä oon laittanut ne varoitukset, mitkä, jos laitatte ne mun asetukset, niin mun varoitukset tekee sen, että se valittaa niin kuin huonosti kommentoista asioista, ja nyt me on sanottu, että meillä on ARX, mutta ei ole kerrottu, mikä se on. Eli täällä pääohjelmassa on parametrina ARX, eli se oli se, kun komentoriviltä käynnistetään ohjelmaa, että mitä tietoa se ohjelma saa siinä käynnistössään käyttöön. Mutta nythän meillä ei ole sillä mitään merkitystä. Jos joku löytää sen templiitin sieltä kaikkien niiden sisältä, missä tämä tehdään, tämä rivi, niin me voitaisiin lisätä siihen, että se aina tekee tuo ei käytössä. No niin, sitten tähän pitäisi ruveta kirjoittaa sitä pääohjelmaa. Jos tuossa ei ole mitään, niin se uikuttaa niiden mun varoitusten takia, että on tyhmää, että on niin kuin alkusulku ja loppusulku, mutta niiden välissä ei ole mitään. Jos teille tulee noita uikutuksia, niin periaatteessa sen voitte tilapäisesti ohittaa niitä, pistätte siihen vaikka jonkun tyhjän kommentin, niin silloin siellä välissä on jotakin. No niin, mä haluaisin puhua merkkijonoista, eli siksi mä teen tänne nyt yhden merkkijonon, joka pitää alkaa isolla S:llä. C-sarpissahan sai kirjoittaa stringin isolla tai pienellä S:llä. Tehdään merkkijono S1, jonne sijoitetaan teksti eka, ja sitten tehdään merkkijono S2, jonne sijoitetaan toistaiseksi myös eka, ja sitten heitetään kysymys, että onko nämä samat, eli kysytään, että onko S1 sama kuin S2, ja jos on, niin silloin tulostetaan system out write line, on niin pitkä kirjoittaa, niin täällä Eclipsessä on hirveä määrä semmoisia templateja, te voitte tehdä itsekin sinne templateja täältä window preferences, ja onkohan sen nimi templates, tuo ant editor templates, mutta missä täällä on java code templates tuolla. Eli siellä on kommentteihin tulevia templateita ja koodiin tulevia templateita, ja siellä on näitä melkoinen määrä. Ja yksi semmoinen valmis template on vaikka sys-o, että mä kirjoitan sys-o ja painan control-välilyönti. Eli nuo on sinne templateihin tehty, että kun antaa jonkun tuommoisen merkkijonon, niin sitten se täydentää se joskus toiseksi merkkijonoksi. Saatte vielä sanoa, että mihinkä kohti kursori hyppää sen jälkeen. Että jos paljon kirjoitatte samannäköisiä asioita, niin näitä templateja voi laittaa sinne elämään helpottamaksi. No niin, sitten mä voisin tulostaa vaikka, että samat on, jos nuo S1 ja S2 on samat, ja jos ei ne ole samat, niin sitten mä sys-o-control-välilyönti, ja sitten mä tulostan, että ei samat. Noin. Nyt mulla olisi sulla ohjelma, ja sitten kun mä ajan sen run, joko run tai debug, kannattaa opetella ulkoa nuo pari sieltä. Jos ette tykkää noista näppäinmäärityksistä, niin te voitte vaihtaa sieltä vaikka Visual Studion näppäinmääritykset itsellenne, tai tehdä ihan mitkä haluatte näppäin lyhenteet. No, jos en mä pistä yhtään breakpointtia, niin ei ole mitään väliä. Mutta jos mä pistän tänne itselleni breakpointin, ja nyt jos mä ajan sen tuolla runnilla, niin se ajaa sen kiltisti. Ja tämä ei aukaise mitään komentoriviä, niin kuin aukaisi tuo Visual Studio, vaan se tulos tulee täällä tähän konsoli-ikkunaan. No sitten jos mulla on tuolla breakpointti ja mä ajan sen debugilla, niin silloin se ajaa sitä niin pitkään, kun se tupsahtaa tuohon kohti, ja sitten se pysähtyy siihen se ajo. Ja nyt mä voin katsella niitä muuttuja, että S1 on eka ja S2 on eka. Oikeastaan voi antaa tuon tuossa ollakin. No niin, eli nyt kun se ajetaan siitä loppuun, niin se sanoo, että ne on samat. No, tuohan nyt ei niin kuin C-sarpin jälkeen mitenkään yllättänyt. Mutta sitten jos mä laitan tähän tällä tavalla, että mä sanonkin, että luodaanpas uusi merkkijono, jonka sisältönä on teksti eka. Näin. Ja nyt ajan tämän, niin nyt se sanoo, että ne ei ole samat, vaikka kummassakin on teksti eka. Ja tämähän on nyt se, mitä meidän pitää lähteä niin kuin tässä pohtimaan. Mä tuosta otan hetkeksi pois, niin mä saan nämä samaan ruutuun mahtumaan nämä kuvat. Eli mitä se tarkoittaa nytten kääntäjän kannalta, että mä oon kirjoittanut tänne, että string S1. Se tarkoittaa kääntäjän kannalta sitä, että nyt pitää varata jostakin muistista mulle muistipaikka, josta jatkossa käytetään nimeä S1. Eli käänteellä on käytössä tietty muisti, mistä se voi niin kuin antaa mulle tarpeeseen asioita, ja sitten kun mä haluan puhua tästä yhdestä muuttujasta, niin mä käytän sitä aina nimeä S1. Tässä leikkikuvassa, mikä mä oon piirtänyt, nämä numerot on hatusta veittyä, näillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tässä leikkikuvassa, missä mä oon tehnyt, niin tää on nyt varannut muistipaikasta 100 mulle tälle S1:lle asiaa. Eli kun me esitellään muuttuja, ja aina kun mä siihen muuttujaan viittaan, niin se tarkoittaa sitä, että oikeasti mä aina puhun sit sitä muistipaikasta, jonka se kääntäjä oli allokoinut mulle tätä käyttöä varten. Tässä olisi älyttömän hyvää, kun jokainen olisi tehnyt konekielellä ohjelmaa, niin ymmärtäisi, miten niitä muistipaikkoja pitää itse miettiä, että tuossa mä pidän tuota ja tuossa mä pidän tuota. Se ei hirveän kaukana ole se liukuhihna tehtävä. Sekin muuten kannattaa tehdä ohmuotin ykköseltä, jos se ei ollut mun ohmuotin ykkösellä. Eli siinähän, kun teki jotakin, niin meillä oli käytössä 10 vai 16 muistipaikkaa, niin siinähän itse piti miettiä, että mulla on jakaja tuossa muistipaikassa vaikka 5 ja muistipaikassa 6 on joku. Eli se kääntäjä meidän puolesta tekee sen, että mun ei tarvitse onneksi enää miettiä sitä, että missä muistipaikassa mä tätä säilytän, vaan mä puhun aina S1, niin mä tarkoitan silloin tässä leikkikuvassa sitä muistipaikkaa 100. No sit se kääntäjä huomaa, että oho, tää stringha onkin tässä luokka, eli se tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi varata tilaa olioviitteille. Eli jos meillä on rehellisiä muuttujatyyppejä, niin sille varataan se tilaa suoraan tältä muistista, mutta jos mulla on oliotyyppisiä asioita, niin silloin me varataan tänne vaan tilaa olioviitteille. Ja silloin, kun täällä lukee eka, niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt se kääntäjä käy jostakin kohti maailmasta lähinnä tämmöisestä kuin HEAP, kekomuisti, etsimässä muistia sen verran, että sinne saadaan laitettua yksi tämmöinen merkkijonotyyppinen olio. Eli se varaa sen verran muistia, kun tuommoinen merkkijonotyyppinen olio tarvitsee. Ja sitten se sille merkkijonotyyppiselle oliolle sanoo, että alustapa itse tekstillä ekaa, ja silloin se alustaa tänne teksti ekaa. Ja sen jälkeen se new, eli oikeastaan tuo lainausmerkeihin kirjoittu ekaa on sama kuin tuo new ekaa melkein. Eli tuo new esimerkiksi palauttaa sitten meille viitteen, että tohon mä loin sulle sitä muistia, ja nyt se muisti on alustettu silloin, kun se piti olla, ja se, mistä se muisti varattiin, eli tässä leikissä 8010, niin se sijoitetaan siihen olioviitemuuttuja, joka meillä oli varattu, eli tarkoittaa sitten, että käytännössä tuonne tulee se arvo, mikä sattuu olemaan sen varatun muistialueen osoite. No niin, silloin meillä on se eka siellä olemassa, eli se eka ei missään tapauksessa asusta nyt niin kuin täällä meidän varsinaisessa muistissa, joka hyvin usein on tämmöisessä pinomuistissa, että ne asustaa ne oliot ihan eri paikassa. No sit kun mä sanon täällä, että new string, ei kun sanon, että string S2, niin taas kääntäjä huomaa, että ahaa, varataanpa nyt muistia S2, mistä mä saisin sitä. No äsken mä lopetin paikkaan 100 ja yksi tommonen olioviete vie 4 tavua, niin seuraava on sitten sitä 4 tavua eteenpäin, eli silloin se löytää paikassa 104 vapaata muistia. Ja varaa tämän S2:lle, että tästä lähtien, aina kun puhutaan S2:sta, niin tarkoitetaan muistipaikkaa 104. String, ahaa, sinne varataan se olion viitteen kokoinen pätkä, eli 32 bittiä. Ja new string eka, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se kääntäjä menee jostakin etsimään muistia sen verran, että sinne mahtuu yksi string-tyyppinen olio. Tämä on paljon monimutkaisempi, koska sitten se olio taas varaa itse tuolle merkionolle tilaa, mutta unohdetaan se vaihe siitä. Eli se varaa nyt sen muistia ja sitten se sanoo sille oliolle, kun se on sen muistin varannut, niin sanoo sille, että alustaapa itse tuolla tekstillä eka, ja se olio alustaa, ja sen jälkeen se ny palauttaa viitteen, että tosta mä sain varattua sulle sitä muistia, eli tuosta 8040, niin sitten se sinne muistipaikkaan S2 laitetaan se 8040. Ja nyt kun mä menen sitten kysymään täällä, että onko nämä samat vai ei, niin tämä asustaa nyt vaikka siellä 8040 ja tämä asustaa jossakin toisessa paikassa, ja sen takia kun mä kysyn, että onko ne samat, niin me verrataan arvoja. Me verrataan sitä 8010 ja 8040 tuossa mun kuvassa, ja nehän ei selvästi ole samat luvut, niin silloin se sanoo, että ei ole samat. Periaatteessa näkyy ne tässä debuggerissa sillä tavalla, että jos mä ajan tämän nyt sillä F11 ja se pysähtyy tuohon kohti, niin tuolla nuo ekan perässä oleva ID21 tarkoittaa sitä, että nyt se mun 8010 on nyt 21 tässä Eclipse-ajossa. Ja se mun 8040 on nyt 26 tässä ajossa, eli nyt nuo oli niin kuin suurin piirtein semmoista varattu, mutta ei se ihan näin mene, mutta noin karkeasti. Eli nämä vastaa nyt sitä, ja nyt kun se vertaa niitä, niin nämähän ei ole samat. Silloin kun mulla oli tuossa se suoraan tuossa se eka, miksi mä siihen saa kirjoittaa, pitääkö mun mennä Java-perspektiiviin kirjoittamaan. Silloin kun mulla oli tuossa, no sinne ei vaan tule kursoria, kyllä sillä voi kirjoittaa, mutta kursori puuttuu, mikä nyt vähän haittaa elämää, mutta antaa olla. Eli nyt jos mä ajan se uudestaan sillä tavalla, että mä oon sanonut tuolla tavalla, niin nyt näette, että molemmilla on sama niin kuin osoite tuolla, mutta se ei välttämättä ollenkaan sama kuin äsken. Eli noihin ei missään tapauksessa voi luottaa noihin osoitteisiin, ja hyvä, että Javassa ei ole mitään järkevää tapaakaan päästä käyttää hyväkseen niitä osoitteita. Sen ongelma on siinä, että niitä pääsee suoraan käyttämään, ja kun ihminen päästetään räpläämään asiaa, mistä se ei mitään ymmärrä, niin hyvähän sitä ei tule. Eli jos mä tuossa tein sen version, että mä laitan tähän suoraan eka, tähän toiseen, niin se tarkoittaa sitä, että se kääntäjä tässä huomaa sen, että ahaa, varataan se S2, okei, tuosta paikasta varataan S2, tuosta varataan S2, no. Onko täällä nyt jotenkin monta näitä käynnissä? Tapetaan tuo kokonaan. Mikähän sillä nyt meni pois? Nyt kun meni mun koko, tuo mun piti tappaa pois. Tuo on joku mystinen ikkuna, mistä en tiedä mikä se on. Sitä ei saa tapettua pirullakaan. Se kuoli se mun äskenen luento sieltä, luento 06. Luento 06, se kuoli sieltä pois, mutta kaivetaan takaisin. Elikkä Olin sanomassa, että jos meillä lukee tässä tuo, että S2-senkin laitetaan eka, niin tämä, mä sanoin, että tämä on melkein sama kuin ny, mutta ei ole ihan sama. Eli sen ero siihen nyyhyn verrattuna on se, että kun mä sanon tuossa, että S2-selle muistia, se tulee tuonne 104. No sit se menee etsimään, että varataanpa muistia, mihin mä voin tuon ekaa kirjoittaa. Ja tämä suoraan lainausmerkkeihin kirjoitettu tarkoittaa sen verran eri asiaa, että jos se on jo kerran varannut tämmöisen muistin, missä lukee ekaa, niin sepä ei varakkaan mulle uutta muistia, vaan tuossa tapauksessa se toteaa, että hei, mullahan on jo täällä olio, jonka sisältönä on ekaa. Ja sit se palauttaa viitteen siihen, ja silloin tilanne oli se, että molemmissa lukee se 8010, ihan niin kuin äskeisessä debuggerissa nähtiin, että molemmissa oli se 20 siinä tapauksessa. Ja miksi se uskaltaa näin tehdä, että se antaa tuon samaan viitteen mulle molemmissa tapauksissa, niin sehän johtuu siitä, että toi string builder on immutable, muuttumaton. Eli jos mä annan jollekin viitteen, että tuossa on mun merkkijono, niin kukaan ei voi sen merkkijonon sisältöä muuttaa. Jos mä vien sen aliohmaan sen merkkijonon, niin se aliohma ei saa yhtäkään metodia sieltä merkkijonosta käyttöön, jolla voi muuttaa sitä. Ja sitten kun me tullaan aliohmasta takaisin, niin se on varmasti edelleen sama se merkkijonon sisältö. Ja sen takia se on niin kuin tehty sinne, että meillä on kaksi eri merkkijonoa se Sarpissa ja Javassa. Että parametrin välitys esimerkiksi on nopea, koska ei tarvitse mihinkään koskaan kantaa sitä koko merkkijonoa, vaan voi aina viedä vaan viite, että tuossa on se merkkijono. Koska me tiedetään, että vaikka meillä on viite, niin kukaan ei voi sitä muuttaa. C++ on yksi ainut merkkijonotyyppi, ja siinä on se ongelma, että jos sitä viedään parametrina, osoitin parametrina, niin se aliohma voi sitä muuttaa mun tietämättä. Eli se on tietysti meissä helpompi käyttää kuin yksi ainut merkkijonotyyppi, mutta siitä seuraa sitten muita ongelmia. Muita ongelmia, joita sitten erinäköisillä kikoilla sitten C++ yritetään niin kuin kiertää, katsotaan sitä tällä C++-jatko-osakurssilla. mutta tässä sen muuttumattomuuden ansiosta niin me uskalletaan antaa se sama viite tuohon käyttöön. Ja sen takia se sillä ensimmäisellä kerralla, kun mä ajoin, niin sanoin, että ne merkkijonot on samat, vaikka ne ei oikeasti olekaan. Eli silloin, kun meillä on tällä tavalla, niin tämä nyy pakottaa nyt sen, että sen verran se ero tuosta pelkästä lainausmerkeistä, että se pakottaa sen tekemään sitä uuden merkkijonon, vaikka sen sisältö on sama ja sitten meillä on tämä kuva tämän näköinen ja sen takia se sanoo, että ne on nyt eri nuo merkkijonot. Onko tähän asti kysyttävää tästä?
Trim.
Eli jos mä tekisin näin, että mä tekisin tämmöisen merkkijonon ja sit mä sanoisin, että S2 on S2.trim, niin tämähän tarkoittaisi nyt sitä, että tässä tapauksessa niin mä sanon tuolle S2:lle, että trimmaa itse, eli tässä S2:ssa olisi nyt tuossa tapauksessa mulla yksi välilyönti turhaa. Ja nyt mä sanon tälle S2:lle, että trimmaa itse, niin silloin tämä S2 luo itsestänsä uuden version, jonne se kopioi itsestänsä ne kirjaimet, mitkä ei ole alussa ja lopussa välilyöntiä, eli se sitten luo uuden tänne. Ja sitten sen jälkeen se S2 palauttaa mulle, että tuossa on se uusi, ja nyt jos mä sijoitan se S2, niin silloin tuonne tulee sitten se viite sinne uuteen, joka nyt saattaa olla vaikka 9030 tai mikä osoite tälle nyt olisi tullutkaan.
Noin. Jos sä sanot finaaliksi toisen noista stringeistä, niin oikeastaan mikään muuta jälkeen, kun sä et voi sinne samaan muuttujaan enää vastaan arvoon, mitä sä sinä haluat.
Saanko tänne kirjoittaa finaali?
No, minun mielestä.
Okei, eli jos tänne laittaa finaali, niin se tarkoittaa vaan, että siihen ei voi sijoittaa siihen muuttujaan enää. Niin. Joo. Finaalia käytetään aika paljon tuossa parametrin välityksessä, että siinä asetetaan sellainen toive, että niitä parametrina tuotuja muuttuja ei muutettaisi, että ne olisi vielä aliohjelman lopussakin samat, koska aina monesti käy, että siellä aliohjelman lopussa vielä tarvitsee tietää, mitä ne parametrit oli alun perin, niin silloin ei tule sellaista huonoa ohjelmointityyliä. Että jos mä kirjoittaisin tuon koko kurssin uudestaan, niin mä kirjoittaisin jokaiseen parametrin välitykseen se finaali, mutta en mä nyt jaksa lähteä kirjoittamaan sitä, kun niitä esimerkkiohjelmia on niin paljon, että ne on sitten miten sattuu. Joo, eli jokainen tämmöinen merkkijono-operaatio luo aina uuden merkkijonon, eli koskaan ei muutu se alkuperäinen merkkijono, se pysyy samana. No nythän mulla kävi tässä sillä tavalla, että jos mä sanoin tälle S2:lle, että S2 ja S2:n trimmi, niin se alkuperäinen S2:n sisältö, mikä oli tuolla, niin siihen ei enää kukaan viittaa. Ja silloin tämä alkuperäinen muuttuu roskaksi, ja joskus joku toinen saa sen käyttöönsä. Eli nämä on kalliita operaatioita, vaikka näyttää hyvin kiltiltä, mutta ne on kalliita. Ne luo uusia olioita ja aiheuttaa roskia ja niin edespäin. Ja sieltä osaksi tulee se, että miksi huonosti koodaamalla saadaan niin kuin huonompaa koodia kuin C:lle, ja sanotaan, että C on nopeampaa, koska se C-koodaaja vaan on kirjoittanut paremmin sitä omaa koodiansa. Okei, muuta tähän vaiheeseen. No sitten tehdään ihan pari rehellistä muuttujaa sinne. Pari rehellistä tavallista muuttujaa sinne. Ja, ai niin joo, vielähän meidän pitää, eli merkkijonoja ei saa verrata tuolla yhtä suuruudella. C-sarpissahan meillä oli se, että merkkijonoja pystyi vertaamaan tuolla yhtä suuruudella. Mutta se johtui siitä, että siellä on olemassa semmoinen asia kuin operator overloading. Eli siellä oli määritelty uusi versio tästä yhtäsuuruusoperaattorista siinä tapauksessa, että molemmilla puolilla on stringit. Ja se oli tehty sillä tavalla, että se silloin vertaa niiden sisältöjä. Mutta Javassa ei ole semmoista, se vertaa aina niiden muuttujien arvoja. Ja muuttujien arvoja on tällä kertaa ne meidän osoitteiden arvot siellä. Jos mä oikeasti haluan verrata niitä merkkijonojen sisältöjä, niin se merkkijonojen sisältöjen vertailu sitten pitää tehdä tuolla, että kysytään tuolta S1-oliolta, että mitä sä oot mieltä, jos sua vertailtaisiin tuohon. Miksei se siihen kirjoita equals ja mitä sä olisit mieltä, jos sua verrattaisi tuohon S2-seen? Ja nyt tuo jälkimmäinenhän tuolla, tämä valitus tulee siitä, että mulla on siinä debukkerissa preikattuna se yksi ajo, niin se kysyy, että mitäs me tehdään sille kesken olevalle ajolle, ja sille mä sanon nyt, että tartataan alusta asti se koko homma. Ja nyt kun mä ajon sen sillä debukkerilla, niin silloin se pysähtyi taas tuohon mun ehtoon, mutta jos mä otan ton breakpointin tuolta pois ja lähe, ja sitten painan jatkan nappulaa, niin nyt se on sama, että molemmissa tapauksissa, mutta se milloin meillä on eri fyysiset osoitteet noilla merkkijonoilla, niin silloin tuo ensimmäinen sanoo, että ne ei ole samat, kun ne verrataan niitä arvoja, eli niitä viitteiden, mihin ne osoittaa, kun verrataan sisältöjä, niin sitten ne on samat. Sillä aikaa, kun mietitte, onko tuosta kysyttävää, niin mulla menee hermo tuon kanssa, että jos mä teen lisää näitä testejä ja mä joudun aina tuommoisen ifin kirjoittamaan tuonne, niin mä kirjoitan tähän yhden alijohman tulosta, jolle viedään parametrina, että onko S1 sama kuin S2. Ja alijohmaan kirjoitetaan ihan niin kuin C-sharpissakin, mä menen tuonne Java-perspektiiviin, niin on enempi tilaa, ihan niin kuin tuolla C-sharpissakin, eli sanotaan, että mulla on periaatteessa julkinen alijohma. Ei ole mitään syytä, miksi se olisi julkinen, paitsi julkinen alijohma pitää kommentoida, niin mä oon sitten siinä mallissa tehnyt laiskuksessa niin sitä privaatin alijohman staattisen, koska se ei tarvii mitään muuta toimijakseen kuin tuon parametrin, ja mitähän se ei palauta, koska eihän meillä tuota tulosta ole sijoitettu mihinkään, eli silloin se on void-alijohma, nimi on tulosta, sulut, aaltosulut, ja sitten hetkeksi tyngäksi sille, että laitetaan sinne kommentit, niin se ei valita. No meillä on yksi parametri täällä, nyt mä maalasin sen parametri, mikä tämä parametri on tyypiltänsä, että onko S1 sama kuin S2, eli se on totuusarvoinen lauseke boolean, ja olkoon sen nimi V, ja sitten mä vaan haluan, että tuo alijohma tekee sen samaa, minkä mä tein tässä äsken, eli jos tuo B, mikä sille tuotiin parametrina, on tosi, niin me tulostetaan samat on ja muuten me tulostetaan erit, niin mun ei tarvii niin paljon kirjoitella tuossa joutavan takia. Noin, niin mä saan sen sitten vähemmällä kirjoittamisella tuon saman asian tehtyä. Joo, tähän asti kysyttävä. No sitten tehdään ne pari rehellistä muuttujaa sinne, että mitä se sitten tekee eri tavalla asioista, eli esitellään sinne muuttujat kokonaisluku 1 ja kokonaisluku 2. Se suuttuu tietysti mulle, kun mä en käytä niitä mihinkään käytä. Mä oon toiseen laittanut 11 ja toiseen 10+1, ja nyt mua kiinnostaa, että onko ne samat, ja sitten siksipä mä kysynkin täällä, että tulosta, että onko I1 sama kuin I2. Ja se sanoo mulle, että samat on. Mitä se tarkoittaa tuolla niin kuin meidän muistissa, niin se tarkoittaa meidän muistissa sitä, että kun mä tuossa, otetaan tuosta vielä pari riviä pois, niin ne mahtuu samaan näyttöön. Meidän muistissa se tarkoittaa sitä, että kun mä sanon täällä int i1 tuossa kohti, niin kääntäjä päättää, että nyt pitää varata yksi muistipaikka tai montako paikkaa se tarvitseekaan, jolle käytetään jatkossa nimeä i1, ja se etsii, missä on seuraava vapaa paikka, niin se edellinen oli tuossa, ja se vei 4 tavua, niin seuraava vapaa on tuossa. Paljonko sille varataan muistia, niin sitä varten meillä on tuossa tuo tyyppi. Eli siitä se tietää, että int on 32 bittiä, koska siinä taulukossa, mikä me äsken nopeasti ohitettiin, lueteltiin ne Javan tietotyypit ja tavumäärät, niin int vie aina 32 bittiä Javassa ja C-sharpissa. C:ssä se voi viedä mitä tahansa. Eli C-ohjelma on silleen vaikeampi kirjoittaa, että siinä helposti kirjoittaa ohjelma, joka toimii 16-bittisessä prosessorissa, mutta ei toimi isommassa, koska ne intit on erikokoisia. Eli se pitää C-ohjelmaa kirjoittaa tosi hyvin siltä kohti. No niin, eli nyt se varaa meille sitten 32 bittiä sinne muistia, ja sitten kun meillä lukee tuossa tuo alustus on 11, niin se sinne sijoittaa 11. Sitten meillä lukee int i2, sama tarina kuin äsken, se varaa seuraavasta vapaasta paikasta mulle, että tästä lähtien 112 paikasta käytetään nimeä i2, ja sinne se ei sijoita sinne 10+1, vaan se kääntäjä laskee sen siinä käännösaikana, että ahaa, tuossa on lauseke, jonka mä voin laskea, siitä tulee 10+1, 11, ja se sijoittaa sinne se 11. noin, ja nämä on arvoja. Ja nyt kun mä kysyn, että onko tuo I1 sama kuin I2, niin me katsotaan suoraan noita kahta arvoa tuossa, että onko nämä kaksi arvoa samat. Ja jos ne on samat, niin silloin tuo lause on tosi. No sitten ihmisten kiusaksi siellä on olemassa Javassa nyt se taas rupesi oikuttelemaan mulle. On olemassa tämmöisiä kääreluokkia. Oho, se ei ollut se, mitä mä olin kopypasten tuo. Kääreluokkia, jotka on esimerkiksi isolla kirjoitettu integer, isolla kirjoitettu double, isolla kirjoitettu char. Jotkut käytti demoissa sitä isolla kirjoittaa double, ja sitä teidän ei ole syytä käyttää ennen kuin te tiedätte, mistä on kyse. Eli se double kirjoitetaan pienellä, silloin se on rehellinen muuttuja. Ja nämä isolla kirjoitetut kääreluokkamuuttujat ovat olioita, jotka on sinne tehty sen takia, että C-sharp on hyvä kieli. Siellä voitte pistää listoihin ja muihin tietorakenteisiin myös perustietotyyppejä. Mutta Javassa ei voi listoihin ja näihin tietorakenteisiin pistää mitään muuta kuin olioita. Ja sen takia sitten tulisi tilanne, että me ei voi enää kuin kokonaislukuja ja reaalilukuja tallentaa ollenkaan näihin tietorakenteisiin. Niin sen takia ne tekee tällä tavalla, että ne tekee tämmöisiä kääreluokkia, jotka käärii kokonaisluvun olioon. Ja silloin me voidaan näitä kääreluokan olioita tallettaa tietorakenteisiin. Ja semmoinen on esimerkiksi tämä integer-kääreluokka. Eli me sanotaan, että luodaan uusi integer-olio, jonka arvo on 3. Ja täällä meidän kuvassa se tarkoittaa sitten sitä, että ihan samalle kuin äsken tuon merkkijonon tapauksessa, niin ahaa, tämä on luokka, olioviite, eli sen takia varataan sille muistia sen verran, kun olioviite tarvitsee, käytetään sitä nimeä tuo integer-olio 1, ja sitten varataan sitä muistia jostakin huitsinnevadasta, ja sitten sanotaan sille oliolle, sen jälkeen kun se on varattu, että alusta itsesi 3, ja sitten se palauttaa sen, mistä se sen tilan sai aikaiseksi, tässä tapauksessa vaikka 8070, ja sitten se meidän IO1, olioviiten muuttujan arvo on sitten se, missä se sattuu olemaan se meidän olio. Ja sama tarina tuolle toiselle, niin nyt mulla on 2 integer-olioa siinä, kumpikin näyttää 3, mutta kun mä kysyn sitä, että onko ne 2 integer-oliota samoja, niin eihän ne ole samoja, koska nyt kun me verrataan, niin me verrataan niitä arvoja, 8070 ja 8080, eri kokoisiahan ne on. Jos mä haluan niitä oikeasti verrata, niin sitten mä vertaan niitä tuolla, mikä hitsistä vaivauks, ei meinaa vaihtaa, apua vaan. Eli jos mä haluan niitä oikeasti verrata, niin silloin mä samalla tavalla kuin merkkijonolta, niin sanon sille toiselle oliolle, että vertaa itse tuohon toiseen olioon. Ja silloin se sanoo meille, että on samat. Tai toinen vaihtoehto tässä integerin tapauksessa on, että mä lähden se olion luokse. Eli nyt kun mä sanon, että io1.intvalue, niin mä menen tänne io1-olion viitettä pitkin, menen sinne olion luokse ja kysyn siltä oliolta, että mikä on sun arvo. Ja silloin se palauttaa mulle ihan rehellisen 3. Ja sitten mä teen samaan tuolle toiselle integer-oliolle, menen sen luokse ja kysyn, että mikä on sen arvo, niin se palauttaa mulle ihan rehellisen 3. Ja sen takia mä sitten tässä saan, että 3 on 3 ja se on tosi. Ja tässä kun mä kysyn tuolta oliolta, että ootko sä sama kuin tuo toinen sisältö, niin saan tosi. Eli jos mä ton ajan, niin nuo 2 viimeistä lausetta sitten sanoo tietysti, että samat on. Mutta tuo sanoo meille, että ei ole samat. Tuo, että se uikuttaa mulle tästä, niin se uikutus on tuolla, että the constructor integer int is deprecated. Ja löytäisinköhän mä nyt se oikein ratkaisun, mä en äsken ehtinyt sitä etsiä, eli java 11 integer, katsotaan sanooko ne siellä rehellisesti, että kuinka sitä kuuluu käyttää. Eli tuo deprecated tarkoittaa sitä, että se on joku ominaisuus, mistä ne haluaa päästä eroon. Eroon tulevia Java-versioita varten, se on jo Java 9 deprekoitunut, niin niin silloin se tarkoittaa sitä, että se voi mennä tässä ihan kohta, koska nyt on Java 11, niin ne voi sen napata pois. Mutta muutaman version ajan se on siellä varoituksena. Static int, parse int, static min, get integer, static bit count, kun näin missään järkevässä järjestyksessä. Staattinen metodi sen pitää olla, koska mulla on sitä oliota vielä olemassa, niin sen voi luoda vaan. Mikä? Ei. Int value, max, parse int, reverse, signum, sum. Nyt mä en kyllä tiedä, että millä niitä integreitä on tarkoitus oikeasti luoda. Value of, returns integer instance. No se on sitten varmaan value of se virallinen tapa tehdä se. Joo, näin voi laittaa. Tätä sanotaan autoboxing. Ja se boxing tarkoittaa sitä, että se nyt niin kuin laittaa ton integerin laatikkoon, eli sinne olioon meidän puolesta. Että tämä on niin kuin yksi tapa tehdä niitä, mutta silloin mä en välttämättä saa sitä efektiä tuossa. Eli nyt nämä on samoja kaikki. Eli nyt mä en ole saanut sitä, koska siinä olisi käynyt just sama kuin siinä stringin tapauksessa, jos olisi boxannut niin samalla tavalla. Eli nähtävästi se oikea tapa nyt olisi, että me tehdään integer luokalle sanotaan, että annapas mulle value of 3. Katsotaan, riittääkö tuo, että siitä tulee eri. Ei. Käyköhän mulle sillä tavalla, että mä en sanota ollenkaan nyt tehtyä eri olioita. Kun niillä on semmoinen säästökampanja tässä menossa, että koska tämä on tyhmää, että me luodaan jokaista kokonaislukua varten uusi olio, niin niillä on semmoinen säästökampanja menossa, että ne luo jo heti ohman käyntiin lähtiessä semmoinen 1024 kappaletta näitä alkupään kokonaislukukääreolioita teille valmiiksi. Eli kun mä pyydän sitä kokonaisluku 3 oliota, niin siellä on valmiina semmoinen olemassa, se palauttaa viitteen siihen. Että se on vielä enemmän tavallaan kuin siinä stringin tapauksessa, kun siinä stringin tapauksessa sitten tavallaan siinä tekovaiheella katsoo, että mä oon tuommoisen tehnyt. Mutta kokeillaan nyt, jos se on että jos mä luonkin isompia sinne. Joo. Eli se on varmaan siellä 100 000 kieppeissä se raja, että jos mä niin kun 1000 asti otan noita, niin siellä on, ei, 500. Ei. Satasella mä saan samat. Mutta joo, siellä on tietty määrä niitä valmiina. Eli jos mä oon sen rajan alapuolella, niin silloin ne on samat. Ja sitten kun mä menen siitä selvästi isommaksi, ei se ollut sitten 1000 kertaa, niin silloin se luo sinne uudet omat niille kummallekin. Joo. Mutta tuossa ne on siis erit. Jos ne on tarpeeksi isot, kysytään, niin ne on samat. Ja tuossa kun me kysytään rehellistä arvoa, niin ilman muuta ne on samat. No sitten vielä yksi tarina tästä samasta, mähän voin sijoittaa vaikka noin, että S2 on sama kuin S1, ja sitten kun mä kysyn, että tulosta, että onko S1 ja S2 samoja, niin totta kai ne on nyt samoja, koska mä oon oikein sijoittanut siihen samaan. Nyt niitä vaan samat rupeaa menee jo sekaisin. Eli nuo kolme oli niitä integer-tarinoita ja tuo on nyt sitten tuo viimeinen vertailu tuolta. Ja mitä meidän kuvassa tarkoittaa tuo sijoitus, niin meidän kuvassahan tuo sijoitus tarkoittaa sitten sitä, että mä laitoin, että S2 on sama kuin S1, eli S1 on 8010, niin mä laitan tännekin 8010. Eli sen kummempahan se sijoitus ei tarkoita. Loogisestihan se tarkoittaa meille sitten sitä, että nyt me laitettiin meidän S1 osoittamaan tuon paikkaan 8010. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin totta kai ne on samat, koska nämä viiten muuttujien arvot on samat. No mitä kävi tälle vanhalle S2:lle, niin tällähän kävi köpeilysi täällä, eli nyt siitä tuli yksinäinen orpo tänne, kukaan ei enää osoita siihen, koska tämä ainoa, joka osoitti sinne, viittasi siihen, niin se ei enää siihen jaksa viitata, niin silloin on tilanne, että tähän ei viittaa kukaan, ja silloin se tarkoittaa, että tämä on roska tästä lähtien, ja sitten jossakin välissä, mitä ei koskaan taata, että milloin se tapahtuu, ja se on syy, miksi en mä uskalla mitään teollisuusautomaatiojuttuja tehdä näillä kielillä, koska sitä ei taata. Jossakin vaiheessa astuu kuvaan roskien keruu, garbage collection, joka käy etsimässä sieltä näitä muistipaikkoja tai näitä alueita, joihin enää ja kukaan viittaa. Ja jos sen jälkeen joku pyytää uuden muistialueen, niin se saattaa saada tämän samaan käyttöönsä itsellensä, koska siihen ei kukaan enää viittaa, niin se voidaan käyttää. Tähän tulee semmoinen ongelma, mikä tekee tämän niin kuin vielä mielenkiintoisemmaksi, on se, että jos tämä muisti on mennyt silleen, että mulla on tuossa ollut palanen, sitten mulla on ollut toinen palanen, minkä mä oon hommannut roskaksi, eli siihen ei kukaan viittaa, sitten on toinen palanen, sitten on taas vähän tyhjää, ja sitten on taas joku palanen, mikä on käytössä. Ja nyt jos mä haluaisin uutta muistia tuon verran, niin tämä muistihan ei riittäisi sille, koska mistään ei löydy sellaista palasta, mihin tämä mahtuisi. Niin sen takia sitten tämmöisessä tilanteessa se garbage collection käy tekemässä sen, että se siirtää näitä kaikkia käytössä olevia sillä tavalla, että ne muodostaa yhteisen alueen. Ja silloinpa sinne mahtuukin sitten, silloinpa tänne tuleekin tilaa, mihin tuo mahtuu tuo isompi alue. Ja tämä vie aikaa helposti. Että jos meillä on hirveästi mitään muistia ja se on hirveän fragmentoitunut mennä tuossa palasiksi, niin kun se kaikki sullotaan yhteen kohti, niin meidän pitää nämä kaikki viitteet, mitä me muutetaan, niin nämäkin pitää käydä muuttamassa ja meidän pitää tietää, missä niitä viitteitä on. Ja se ei ole ollenkaan kivaa, että jos meillä liikkuu se 10 tonnin vehe siellä 20 metriä sekunnissa ja sitten meillä on kontrolli poissa sitä hommasta vähän aikaa. Niin mä en vaan uskalla tehdä mitään semmoista, että siinä niin kuin mahdollisesti joku menisi tekemään tätä. Toki me voidaan tehdä sille, että me pakotetaan garbage collection ennen kuin se homma lähtee liikkeelle ja toivotaan, että sen aikana ei tule uutta tarvetta sille, mutta jos siinä on ihmishenkiä kyseessä, niin en ainakaan auto apsi jarruihin laittaa semmoista hommaa, että toivoisin, että se ei siinä kohtakaan tarvitse jarruttaa sinne, että me ehditään tehdä tämä. Mutta semmoisessa tavallisessa käytössä, niin tämä on hyvin toimiva, tämä tekee niin kuin ohjelmoinnista paljon helpompaa kuin mitä se on C++:lla, missä jos mä varaan muistia, niin mun pitää itse muistaa se vapauttaa. Ja arvatkaa, muistaako ihmiset vapauttaa. Ja tämähän ei oikeasti ollut ongelma silloin aikanaan, se ei ollut ongelma, kun ei ne Windowsit pysynyt niin kauan pystyssä, että se muisti olisi ehtinyt loppua sieltä. Mutta sitä mukaan, kun ne rupesi pysyä pystyssä, niin sitten rupesi tulemaan tilanne, että se kone lakkaa sen takia toimimasta, että ne huonot ohmat täyttää kaiken sen muisti. Ja Javalla ei niin helposti tapahdu sitä, koska se itse pitää huolta, että jos mä unohan vapauttaa sitä muistia, niin sitä löytyy sieltä. No niin, tuossa suurin piirtein se tarina, mitä pitää ymmärtää näistä viitteistä ja tavallisista muuttujista, että tätä hoette niin kauan itsellenne, että ymmärrätte sen, niin sitten siinä loppukurssissa ei ole mitään muuta kuin tämän asian soveltamista. Et kaikki on vaan sitten tämän soveltamista. Meillä on joko tavallisia muuttujia tai sitten olioita, joihin meillä on viitteitä. Siksi tässä kohti kannattaa kysyä, jos on jotain asiaan liittyvää kysymystä jäänyt. Ja tämä kuvahan tässä nyt on silleen oleellinen. Onko kysyttävä? Tänne päin. Okei. Okay. Laitetaan vielä väri lisäksi. Kauniimpi. Juu, niin mitä? Kysy. Jos sä kopsit tästä, niin sähän saat se kopsittua siitä luento 06 sivusta. Mutta jos on kysyttävää, niin kysy ilman muuta. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin. Eli nyt yritetään tehdä semmoinen graafinen ohjelma, jossa meillä olisi semmoinen loota, mihin mä saisin kirjoittaa mittakaavan. Jos olette ikinä nähnyt karttoja, semmoisia paperisia, niin siellä lukee nurkassa, että mikä on kartan mittakaava. Ja sitten jos olette ikinä nähnyt semmoista, millä voi mitata, semmoinen, mikä rullalta tulee, semmoinen, missä on viivoja pikkuvälejä ja siinä lukee numeroita, niin sillä voidaan mitata sieltä kartalta joku matka. Ja sitten meidän ohjelma kertoo, että paljon se on sitten oikeassa elämässä sitten se matka kilometreinä. Semmoinen yritetään tehdä graafinen versio. Siinä välissä on siinä luentomonisteessa, mikä mä äsken hukkasin tuosta, kun mä tein noita, niin siinä välissä on paljon asiaa, mutta lähdetään tätä tekemään. Mä lunttaan nyt pikkasen noita mun muuttujan nimiä tuolta, että mä muistan tehdä oikein ton projektin Matka Controller. Eli nyt mä haluan tehdä graafisen ohjelman, mä haluan sen tehdä tähän lähdehakemistoon SRC, tuohon noin, uusi, Other. Ja voisin ottaa täältä tämän Java FX ja Java FX blää blää blää, mutta siinä on niin hirveästi niitä kysymyksiä, mihin pitää vastata, ja sitten sen jälkeen ne nimet on vielä väärin, ja niitä pitää korjata niitä nimiä, niin käytetään tätä Antti aikanaan tekemään Java FX-pakkake, mikä hoitelee suurimman osan hommasta meidän puolesta. Eli sinne pitää sanoa, että mihin hakemistoon se tulee. Hakemisto on hyvä, mihin pakettiin se tulee. Mäpäs lunttaa sen paketin, mitä mä oon käyttänyt tuolta noin. Eli sen paketin nimi on ollut mulla muuttuja matka FX. Se paketin nimihän saa olla mitä tahansa, mutta teen samat nimet, ettei ihmettele, että mistä ne nimet tuli. Ja sitten se meidän ohjelman nimi on nyt matka. Matka, ja sitten sen ansiosta meille syntyy nyt tänne, syntyy nyt 4 tiedostoa. Pakettiin muuttujat.matka.fx. Mitä se tarkoittaa meillä täällä komentoriville tai täältä niin kuin tiedostopuolelta katsottuna, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt sen Eclipse-projektin tekemisen jäljellä täällä SRC-niminen hakemisto, jonne siis source, lähdekoodi, jonne me kirjoitetaan ne omatekoiset jutut. Täällä on bin-niminen hakemisto, minne tulee sitten ne kääntyneet tiedostot sieltä. Meillä on .project-niminen tiedosto, piste sen takia, että Windows ei näytä sitä ilkeillessään siinä, jos ei teillä ole päällä se, että se näytetään. Siksi kannattaa Windowsissa laittaa aina päälle se, että se näyttää myös sitä piilotiedostoja. Ja sitten on piste .classpath-tiedosto, missä kerrotaan se, mitä muita asioita tähän pitää laittaa mukaan kuin se pelkkä meidän kirjoittama asia. Eli täältä löytyy ne, mitä te tuolla kohta .classpath-jutussa sinne liimataan. Ja bin-hakemistoon tulee ne käännetyt klassit. Ja tuosta mä en muista, mitä tuo tekee, mutta jotain tärkeää sekin sillä tekee. No niin, ja nyt nuo meidän uudet tiedostot tuli tuonne SRC-hakemiston alla. On meillä nytten viitteet, eli tuo äskeistä varten ollut SRC-viitteet, niin siellä on se meidän jonotesti, mikä äsken kirjoitettiin. Ja sitten tuolla SRC-muuttujat-nimisessä hakemistossa on sitten matka FX. Eli kun mä annoin sen paketin nimeksi muuttujat.matka.fx, niin silloin se tekee sinne muuttujat-nimisen hakemiston, ja sitten se piste tekee siinä, että se tekee vielä sen alle matka.fx-nimisen hakemiston, ja sitten siellä matka.fx-nimisessä hakemistossa meillä on sitten ne 4 tiedostoa, jotka me niin kuin melkein tarvitaan minimissään tämmöiseen Java-FX-ohjelmaan, jos me tehdään se käyttäen sitä FXML-tiedostoa. Me voidaan tehdä tuommoinen Java FX-ohjelma sillä tavalla, että meillä ei ole se yksi ainut pääohjelma siinä, tai se päätiedosto, ja kaikki luonnit tehdään itse, niin ei me tarvita sitä FXML sinne välttämättä. No niin, se FXML näyttää tällä hetkellä hyvin suppelta, eli siellä vaan lukee, että meillä on borderpane, joka sitten, jos siellä tapahtuu jotain siellä borderpaneessa, niin se kutsuu tuolla matka kui controller luokassa olevia asioita. Eli nyt meidän pitää niin kuin jatkossa kirjoittaa sitä ulkoasua tähän FXML-tiedostoon, ja voi lähteä sitä tähän kirjoittamaan suoraan käsi, jos haluan. Jos mä haluan tänne gridpaneen, niin mä kirjoitan tähän väkäisiin gridpaneen ja loppugridpaneen ja niin edespäin. Ja jos en mä sitä osaa kautta jaksa vielä kirjoittaa, niin sitten mä voin sanoa, että avataan tuossa GeneBuilderillä. Pistän tuosta kiinni tuon ihan opin vuoksi hetkeksi tuon tuosta SkeneBuilderillä, ja lähdetään tänne yrittämään tehdä sen näköinen, kun se siinä teillä olevassa kuvassa on. Ja onko mulla se kuva täällä missä, että me voitaisiin katsoa, mitä me ollaan piirtämässä. Tämä näyttää siltä, että nämä on aika tällä tavalla niin kuin tämmöiseen taulukkomaiseen muotoon laitettu nämä asiat meillä. Niin sen takia tässä voisi olla ratkaisuna se, että käytetään tässä semmoista grid-komponenttia, millä me saadaan nämä tämmöiseen taulukkoon menemään. Noi. Näyttäisi, että meillä on tässä 4 saraketta ja 3 riviä, niin silloin me saadaan tuohon muotoon. Kyllä ne saataisiin muillakin, mutta se menee helpoiten tässä tapauksessa minusta tuolla grid-komponentilla. Jos mä siirrän tämän tuohon toiseen näyttöön, niin videokatsojat saa katsoa sitä sitten itse jossakin toisessa näytössä, niin mä muistan, mitä me oltiin tekemässä. No niin. Mä voisin tähän PowerPaneen lähteä suoraan lätkimään noita, mutta sitten ne ei sijoitu sinne, minne mä haluan, niin siksi mä aloitan tämän sillä, että mä otan tänne tämmöisen pohjakomponentin containers, ja sieltä etin semmoisen kuin gridpane ja raahasen tuon meidän PowerPaneen keskelle, koska se keskusta on semmoinen, mikä täyttää koko maailmankaikkeuden. Ja mä halusin 4 saraketta sinne, niin valitaan tuolta tuo yksi sarake ja hiire oikeita, ja sanotaan siellä, että lisätään siihen sarakkeita vaikka afteriin 2 kappaletta. Noi, nyt siinä on 4 meillä. Ja nyt lähdetään tänne lätkiin tavaraa. Ja no varsinaiset komponentit on täällä kontrollereissa. Jos mä haluaisin tuommoisen tekstin, missä lukee mittakaava, niin ne on labeleita ne tekstit. Eli mä raahustan tuohon yhden labelin. Ja nyt kun mä pääsin vauhtiin, niin jos mä raahustan ne kaikki labelit tuonne. Labelit kerralla paikalleen. Sitten tuolla meillä on tuo yksi labeli, missä lukee yhden suhteen jotakin, ja sitten meillä on tuolla lopussa vielä labeli, missä lukee millimetrejä ja kilometrejä. Ja sitten nuo lootat, mihin ihminen voi kirjoittaa, ne on tekstfieldejä, niin mä raahustan nekin nyt sitten, kun pääsin tähän raahustamisen vaihtiin. Eli tekstarea on semmoinen iso, mikä on monta riviä, ja tekstfield on semmoinen yksirivinen, niin raahustetaan tuohon yksi tekstfieldi, ja tuohon yksi tekstfieldi, ja tuohon yksi tekstfieldi, niin nyt se on tommonen ja sitten kirjoitetaan tohon kohti, että mittakaava ja tuohon kohti kirjoitetaan mittakaava, noin. Ja tuohon kohti kirjoitetaan sitten yhden suheen ja tuohon kirjoitetaan sitten kartalta mitattu matka ja se mitataan aina millimetreissä. Sitten kun me tehtäisiin fiksumpi ohjelma, niin me voitaisiin laittaa tämän tilalle sinne kompoboksi, mistä voidaan vetää alas millimetriä ja senttimetriä ja jalkoja ja tuumia ja kyynäröitä ja mitä ikinä yksiköitä keksitäänkään. Mutta nyt se ei osaa muuta. Ja sitten tuohon kirjoitetaan meille, että matka maastossa ja sitten tuonne, se tehdään aina kilometreinä ja siihen voitaisiin taas tehdä, että siihen voitaisiin kompolistasta valita peninkulmia ja merimailia ja kaikkea muuta mielenkiintoista. No nyt se ei ole ihan samannäköinen kuin tuossa, eli tämä yksi sarake on liian leveä tässä, niin valkataan tämä sarake tästä ja sanotaan se, että sen semmoinen toivottu koko, mihin se toivottaisiin asettuvan, niin on se, mikä tulee, kun lasketaan se koko. Eli tuo laskenta tarkoittaa, että silloin otetaan huomioon kaikki siellä olevat komponentit ja niiden mahdolliset pienimmät ja isommat leveydet ja tehdään siitä sopiva. Ja nyt tuo kartalla mitattu matka ei mahu tuohon, niin tehdään tälle samaa asiaa, eli sanotaan tuollekin sarakkeelle, että siinä on se laskettu koko, mihin toivotaan pääsevämme. Ja vähän samaa tuon viimeisen sarakkeen kanssa, että ei se kannata olla liian iso. No nyt mä voin Ctrl-P:llä katsoa, että miltä tämä näyttäisi. Näyttää vähän ahtaalta tuolta reunoilta, niin sen takia mä voin mennä tänne sanomaan, että valitaan se meidän gridpane aktiiviseksi ja käydään sille sanomassa vähän ominaisuuksia. Gridpane. Se jostain syystä ei halunnut sitä näyttää. Sori, se on tuolla layoutissa. Eli sanotaan, että sillä on vaikka 20 pikseliä marginaalia. Huomatkaa, tuolla päällä lukee, on surkein pienellä, että yläreunasta 20 pikseliä. Ja silloin mä olisin 20 pitäisi kirjoittaa sitä noihin muihinkin. Tai voisimme kirjoittaa niihin muutkin, että oikeassa reunassa on eri määrä ja niin edespäin. Mutta pientä nuolta painamassa se monistaa tämän saman marginaalin tuonne kaikkialle. Ctrl P, no nyt se näyttää jo vähän enempi samanlaiselta. Samanlaiselta, jos tuohon gridiin haluatte tyhjää, niin sitten voitte siihenkin käydä sanomassa vähän tota marginaalia esimerkiksi tuolle noille editboxeille, niin voitaisikohan tolle sanoa, eikö tällä ole marginaalia sitten ollenkaan. Tuo on vähän ahtaalla tuo kilometriä tuolla. No ainakin yksi tapa on sanoa se, että otetaan nuo tuolta ja sille annetaan vaikka vasempaan reunaan 10 marginaalia. Niin silloin se ei ole nuo tekstit niin tiukassa siinä kiinni. Okei, nyt se ulkoasu näyttää hyvältä. Tallennetaan tämä huolella, Ctrl-S. Muistakaa sitten, että jos annatte tänne niin kuin noita näppäin lyhenteitä näille teidän toiminnoille, niin jos jollekin toiminnalla annatte lyhenteen Ctrl-S, niin jostakin syystä se menee jo tässä kohti ja sen jälkeen tämä ei enää tallenna mitään. Onko mä joskus kehunut näitä työkaluja? Siis oikeasti se elämä oli sairaan helppoa silloin 95, kun tuli Microsoftin Visual Basic 4, niin mä olisin tämän ohjelman tehnyt jo ajat sitten. Ja se toimisi. Eikä mun tarvitsisi välittää tietotyypistä eikä mistään. Se oli sairaan helppoa. Mä en ymmärrä, miksi näitä on tehty näin. Että yksi syy on ehkä se, että tosi nörtti ei tarvitse näitä, koska se kirjoittaa suoraan sitä FXML:llä. Niin silloin ei niin kuin tavallaan ole sitä kohderyhmää riittävästi, joka haluaisi panostaa näiden graafisten työkalujen tekemiseen. Että jos löydätte paremman, niin kertokaa mulle. Mä ilolla ottaisin vastaan parempia kuin tämä on. Että nämä on järkyttäviä. Okei, miltähän tämä näyttää nyt tuolla Eclipsen puolella. Mulla on tämä ohjelma täällä Matka Main. Mä olisin voinut se ajaa jo äskenkin yhden kerran, mutta enpä muistanut ajaa. Eli ajetaan tämä tästä nyt niin kuin runnilla. Ja se ei näytä yhtään, mitä mä piirsin sen. Ja mistä tämä johtuu, niin tämä johtuu siitä, että kun mä tein tätä hommaa kahdella ohjelmalla, eli mä tein sillä skenebuilderillä, ja nyt tämä Eclipse ei ole saanut kuulla sitä, että tämä FXML-tiedosto ei ole enää samaa, mikä se oli äsken. Eli tässä kohti teidän pitää mennä tähän projektiin, hiiri oikeata nappia, katsomaan, että virkistä, F5, opettelet se F5 ulkoa, eli aina kun teillä on ongelmia, niin painatte sen projektin päällä F5, niin silloin se virkistää sen. Mutta ennen kuin virkistää, niin mä katson, jos mä avaan tämän FXML-tiedoston tässä uudestaan. Niin nytpä siinä onkin merkittävästi tavaraa enemmän kuin äsken. Eli ilman sitä virkistämistäkin se riittää, kun mä avaan tuon FXML-tiedoston tuossa. Mutta sen takia mä pistin äsken kiinni se FXML-tiedoston siitä, että se todennäköisesti, kun se tiedosto on auki, niin se Eclipse käy vähän väliä kysymässä sieltä, että onko tämä tiedosto enää saman näköinen kuin mitä se tuossa oli. Mutta jos se ei ole auki, niin silloin se ei kysele sitä ja silloin teille käy niin kuin äsken kävi. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin nyt se näyttää siltä, minkälaiseksi mä sen piirtelinkin. No niin, seuraava homma on, että mun pitäisi saada toimintaa tähän. Eli mä haluan tähän nyt semmoista toimintaa ja itse asiassa mä haluan muuten tuohon, että tuossa lukee valmiiksi tekstinä se mun 200 000, kun se on mun yleisin käyttämä kartta ollut, niin se lukee tuossa valmiina, niin ei tarvii sitä kirjoittaa aina sinne. Sitten mä haluan tänne vielä, että tätä matkamaastossa tulosta ei voi räplätä. Me voitaisiin tehdä tästä kaksisuuntainen muu niin sillä tavalla, että jos mä kirjoitan tähän matkamaastossa jotakin, niin se laskisi uuden arvon tuonne kartalla mitattuna. Ja jos mä muutan tätä kartalla mitattua, niin se laskee tuonne alas uuden arvon. Se ei olisi mikään periaatteessa ongelma. Sille tulee ihan pieni käytännön ongelma, että jos tämä muuttuu ja se ilmoittaa tuonne uuden arvon, niin silloin tämä muuttuu, niin se ilmoittaa tänne uuden arvon. Ja se käy hyvin helposti sillä tavalla, että se jää ikuisesti laskemaan siinä. Että se aina se toinen lasku laukaisee uuden laskun sieltä. Ja siihen tarvitaan sitten vähän lisää koodia, mikä niin kuin estää sen jatkuvan tota laskemisen siinä, ja sen takia mä en tähän versioon semmoista halua nyt sotkea. Eli tuolle mä käyn sanomassa sen takia tuolle matkamaastossa, että kukaan ei käytä sitä väärin, niin tällä properties-kohdassa on olemassa tämmöinen, kun onko tämä text field, onko tämä editoitavissa, niin mä sanon, että tuo alimmainen ei ole editoitavissa. Se voisi olla periaatteessa pelkkä labeli, mutta mä en tykkää siitä labeleista sikäli, että labeleista ette voi copypasteta. Että jos tänne tulee joku älyttömän hieno laskun tulos, niin kun se on tämmöinen edit text field, niin mä voin sitä copypasteta sen tuloksia ja siirtää jonnekin toiseen paikkaan. Elikkä multa kysyykö, miksi labeleista ei voi copypasteta, musta se on tyhmää. Microsoftilta aina tulee semmoinen noin pitkä ilmoitus, että ohjelma kaatu, tuossa on, lähetä tästä tieto jonnekin. Niin miksi helkutissa sitä ei saa sitä copypasteta, että se voisi niin kuin laittaa sen tiedon sitä suoraan? Ei ymmärrä. Prompt-tekstiin varmaan saatte laittaa semmoisen, tuohon varmaan saa laittaa semmoisen, että anna tähän matka, jonka mittasit, blää, blää, blää. Eikä se kirjoittanut. Mitähän se tekee? Ei ymmärrä. Mä painan annan, niin onkohan mulla jäänyt joku alt tai control tai... Joo, mulla oli jäänyt joku anna tähän, blää, 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 millimetrinä. Siihen saatte kirjoittaa jotakin. Ja se varmaan näkyy sitten, kun Ctrl-P se on sulla, kun täällä halutaan katsoa. Ei se näkynyt missä, en tiedä. Joo. No niin, jos mä haluan, että ihmiset pääsee käsiksi, tai siellä päästään siellä ohjelmakoodissa käsiksi tähän text-fieldiin, että mitä mä oon tähän kirjoittanut, niin mun pitää antaa tälle nimi. Ja sen nimeä mä menen antamaan täällä kode-kohdassa. Eli täällä kode-kohdassa mä annan tähän fxid, kohtaan, kirjoitan tälle jonkun nimen ja nyt lunttaan, että minkä nimen mä oon antanut täällä sille, niin tulee sama nimi tuossakin, eli tuolla FXML-tiedostossa mä oon antanut sille nimen tekstimittakaava, eli tuohon laitetaan, että tämän nimi on tekstimittakaava. No sit mä haluan sillä tavalla, että jos tähän kirjoittaa jotakin ja siinä kohti sitten kun eli mulla ei ole tässä mitään laskepainiketta, koska se on vähän turhaa kiusata ihmistä, että paina tuota. Niin tehdään sillä tavalla, että kun mä päästän sormen ylös siltä painikkeelta, jos mä kirjoitan siihen jotakin, eli key released, eli kun mä tuun siihen, että näppäin päästetään ylös, niin siinä kohti mä haluan mennä sitten aliohmaan key released, jota mulla ei vielä olemassakaan. Siitä mennään key released aliohmaan. No sitten ihan samalla tavalla niin tälle toiselle lootalle, niin tähänkin mä annan, että key released, kun sieltä näppäin päästetään ylös, eli kumpaan tahansa mä kirjoitankaan, niin mennään samaan aliohmaan key released. Ja sitten tälle seuraavalle laatikolle mä annan sitten nimeksi vaikkapa, eli se oli tuolla fxid-kohtaan, niin sen nimeksi mä annan sitten tekstkartalla. Ja tämä tässä on tyhmää, että mä yhdessä ohjelmassa kirjoitan tänne nimiä ja toisessa ohjelmassa mä koitan muistaa sitten, mitä mä kirjoitin näihin. Mä tiedän, että... Ja tuon nimen mä tarviin, vaikka ei siihen saa kirjoittaa, niin mä tarviin sen nimen tietää, että mä voin sinne sijoittaa jotakin. Eli nyt mä oon antanut niille ID:tä, se valittaa tältä no injectable, blah, 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 eli se ei löydä sieltä mun kontrollerista niin kuin näille vastikkeita. Tämä samaa voitaisiin aloittaa sillä tavalla, että menisin ensiksi mun kontrolleriin ja kirjoittaisin siellä niitä nimiä, niin mä voisin täällä niitä sitten poimia tuolta käyttöön. No nyt kun mä tein tämän näin päin, niin mun pitäisi mennä sinne kontrolleriin kirjoittaa nuo samat nimet. Ja sen voi tehdä kohtuullisen nopeasti sillä tavalla, että menee tänne view-kohtaan. Sanoo, että näytä semmoinen mallikontrolleri, minkälainen pitäisi olla sen kontrolleritiedoston, että nämä on siellä käytössä. Ja se kertoo mulle tommosen, niin copypastetaan tuo tuosta nyt ja mennään sinne meidän matkakui controller-luokkaan ja copypastetaan sinne nämä meidän tarinat. Ja mä tykkään vähän kompaktisemmasta esitysmuodosta, niin mä pistän nämä samalle riville, kun nämä on ihan tavallisia attribuutteja, näiden ainoa ero siihen, mitä kohta katsotaan attribuuteista oli jo tapauksessa, niin näiden ainoa ero on se, että näiden edessä on tämä mystinen miau fxml, mikä tarkoittaa sitä, että kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin pitää verrata siitä FXML-tiedostosta, että löytyykö näitä samoja sieltä ja tehdään niiden välille liitos. Eli tämä ihmeellinen MIAO FXML tässä tekee nyt sitten aika paljon tässä sitten mystisiä asioita. No nyt se valittaa kaikesta mahdollisesta tässä ja ensimmäiseksi se valittaa, että eihän se tiedä mikä on MIAO FXML. Siihen kun vie kursorin päälle ja on rauhallinen, niin siihen saattaa tulla ohje, että tähän on pari fiksausta olemassa, josta yksi on, että importataan tuo Java FXML-paketti tähän, jolloin se tietää sitten sillä perusteella, että mikä on tuo MIAO FXML. No sitten, tässä mä en ymmärrä, kun ei auta rauhallisuuskaan. Et joskus näyttää, joskus ei. Mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, kuinka tätä käytetään. Control-välilyönti. Se niin kuin vähän jotakin ehdottaa, mutta nyt se ei puhu importeista mitään. Mutta okei, tuo ensimmäinen, mitä se tuossa sanoo, niin on, että textfieldi löytyisi Java FX Gene Controllerista. Ja nyt lukekaa älyttömän huolella, koska se textfieldi saattaa löytyä jostakin muualtakin, esimerkiksi jostakin Java AVT jotakin. Ja Java AVT on Java Abstract Window Toolkit. Se on sen ensimmäisen Java-version graafinen systeemi, joka itse asiassa vieläkin on voimassa. Tai siis se voi löytyä Swingistä, mikä on Javan seuraava tämmöinen graafinen kirjasto, joka on myös vieläkin olemassa. Mutta me halutaan nimenomaan, että se on se Java FX, koska me tehdään niitä Java FX-sovelluksia. Niin otetaan sen textfieldi, se lisää sitä varten importi, paitsi sitten se kirjoitti tuohon ihan omiansa. Mä painoin Ctrl Z, niin se söi pois se. No, nyt se antoi sen, minkä mä halusin. Mä en tiedä, minkä taikatempun mä tein. Mielestäni mä en tehnyt mitään. Mut nyt se antoi sen, mikä halusin, että importataanko nyt niin kuin Java FX Gene Control, ja tuossa se ehdottaa Java AVT, ja nyt olkaa tarkkana näissä, että se ei aina ole ensimmäisenä se, mitä haluatte. Ja useimmiten tuo Java AVT siltä ponnaa ekana, koska se on aakkosissa ennemmin. Niin se ponnaa sieltä ekana, ja sen kun siihen valkkaatte, niin sen jälkeen niin kun hetken näyttää kaikki olevan kunnossa, mutta sitten käytännössä mikään ei kohta toimi, koska se on aivan erilainen rakenne siellä. Sattuu olemaan vain saman niminen otus. Eli huolella otatte se Java FX-importin sieltä noin. Sitten se vielä valittaa, että mikä on KEY-event. No, mä voin importata tuon Java FX-KEY-eventin tuosta, mutta totta puhuen, tällä kertaa mua ei kiinnosta se, että mikä on se painike joka siinä oli päästetty ylös. Että monesti mua se kiinnostaa ja silloin tämä eventti on mulle tärkeä. Ja tuosta eventistä voitte kaivaa kaikkea kelloaikaa, että milloin sitä painettiin ja mitä muita painikkeita on samaan aikaan alla. Että jos alhaalla, jos pitää olla shift control jotakin yhtä aikaa painettuna, niin ne saatte sieltä ja niin edespäin. Mutta nyt se ei oikeastaan mua kiinnosta, niin mä voin syödä sen pois siitä. Noin, se on syntaksisesti oikein koko ohjelma, mä voin ajaa sen, mutta mitään siinä ei tapahdu. Paitsi, että aina kun mä jotain kirjoitan sinne, niin aina se tulee tähän aliohmaan key released, minkä mä voin todeta vaikka sillä, että mä pistäisin tuohon breakpointin. Eli nyt jos mä ajan tämän ja tähän painan nappulan ja nostan sen ylös. Sori, mä ajoin sen Ctrl F11, en ajanut sillä debugilla. Eli jos mä ajan sen debugilla F11, niin silloin sen pitäisi toimia silleen. Eli painike alas ja ylös, niin voi olla, että se ei pysähdy tuohon, koska meillä ei ole siinä mitään sisältöä siinä aliohjelmassa, niin voi olla, että se ei noihin tyhjiin sulkuihin pysähdy. Mutta periaatteessa aina siinä key-releaseissä sen pitäisi tulla tuohon. Ja se näkyy meille sillä tavalla täällä, että näissä meidän text-fieldeissä ei muuten olekaan mitään näissä text-fieldeissä. Mielenkiintoista, mutta minun pitää tehdä se F5 täällä. Minun textfieldeissä ei ole niitä nimiä, onko mä tämän muistanut tallentaa? Voihan se olla muuten, että mä oon tätä tallentanut sen. Joo, mä en ollut tallentanut sitä sen temppuilun jälkeen. Joo. Eli nyt niissä mun text-fieldeissä lukee tuolla se se, että niillä on se tietty ID, ja sitten kun siellä paistetaan painike ylös, niin me mennään sitä aliohmaan key released. Nyt se saattaisi toimia se, mitä mä äsken yritin, että tuohon kohti breakpointia, ja sitten ajetaan se F11 ja kirjoitetaan jossakin kentässä, missä oli se, niin vaikka tuossa jotakin ja päästetään irti, niin nyt se breikkaa tuohon. Eli se on ainoa, mitä tuossa mun ohjelmassa nyt tapahtuu, että aina kun mä päästän painikkeen ylös, niin se tulee tuohon aliohmaan, mutta jos ei mulla ole breakpointia, niin ei täällä niin kuin mitään järkevää sitä tapahdu. Mutta se on syntaktisesti oikein nyt, ja siihen meidän pitää aina pyrkiä äkkiä. No sitten mä teen sillä tavalla, että mä laitan tuohon aliohman laske, kutsun sille. Eli mä yritän tehdä nämä sillä tavalla, että mä voisin tähän kohti vetää semmoisen viivan, että tuon yläpuolella on niinku semmoista koodia, mikä on tullut sen FXML-touhuilun takia, ja tämän alapuolella, tämän viivan alapuolella on sitten semmoista koodia, minkä mä oon ihan itse kirjoittanut sinne. Ja nyt tuo laskealiohma voisi olla sitten, vaikka tämän näköinen. Eli mäpäs meen tuonne Java-perspektiiviin, niin nämä mahtuu vähän paremmin tuohon ruutuun. Eli laskealiohma olisi tämän näköinen, että mä toivon, että mulla olisi aliohma hae luku, jolla mä voisin sanoa, että käy siitä textfieldistä, jonka nimi on text-mittakaava, hakemassa siinä oleva reaaliluku, ja jos et saa siitä mitään järkevää aikaiseksi, niin käytä sitten se luvun arvona tuota mittakaavaa. Ja siksi mä teen tänne nyt sitten pari vakiota itselleni, tänne omaa kirjoitettuun osuuteen, pari vakiota, että mulla on mittakaava täällä, eli oletuksena se on se 200 000, jos siinä ei lue mitään järkevää, niin se on 200 000. Sitten kun mä joudun kohta mittakaavan muunnoksessa laskemaan, että mikä on millimetrien määrä kilometreissä, niin mä lasken sen täällä valmiiksi, että se on 1000 × 1000, kun mä en osaa miljoona siihen kirjoittaa, niin antaa tuon kääntäjän laskea se. Eli nyt jos se ei saa tuolta tekstimittakaavasta järkevää lukua, niin se käyttää siinä sitten 200 000. No nyt sitten tehdään tuo hae lukualiohma, joksa on enempi kommenttia kuin sisältöä, joka toimii sillä tavalla, että me käydään sanomassa sille, tänne tulee parametrina se tekstifiildi, mä en ymmärrä, miksi meillä mulla ei tuossa välilyöntiä. Tänne tulee parametrina se tekstifiildi, joka oli, eli äsken se mittakaava esimerkiksi. Sitten me sanotaan se tekstifiildille, että annahan se teksti, mikä sinussa on, niin nyt tuo, minkä olen maalannut, se on se merkkijono, mikä siihen käyttäjä kirjoittanut sen tekstifiildiin. No mä haluan tehdä siitä reaaliluvun, ja siinä on oma hommansa, jossa on kaikenlaista inhottavaa, ja sen takia mulla on sitten kirjoitettu kurssille tämä aliohmakirjasto, tai oikeastaan itselleni niin mä saan kirjoittanut, mutta saa sitä kurssilaisetkin käyttää. Eli kirjoitettuna aliohmakirjasto, mikä hoitelee näitä inhottavia asioita, mitkä minusta ei ole näissä kielissä tehty niin tarpeeksi käteväksi. Ja nyt se uikuttaa sen olemassaolosta, ja mä saan sen tänne peliin mukaan, kun mä menen tänne projektiin, niin sanon projektissa, että lisätään tähän projektin classpathiin library, joka oli se user library, mikä tehtiin siinä asennusurakassa. Niin sieltä löytyy niitä OHJ2 juttuja. Apply and close. Vieläkään se ei tullut onnelliseksi, mutta nyt taas pitäisi saada se houkutus tässä jossakin tehtyä. Jos joku keksi, että miten tämä idiotti varmasti saadaan tämä houkutus, niin kertokaa mullekin. Tämä on tyhmä. No nyt se tuli, nyt se tuli. Mä en todellakaan tiedä, miten sen saa tehtyä sieltä. Se niin kuin joskus tulee. No mutta mä olin äsken ihan rauhallinen siinä ja piin sitä hiirtä siinä, ei mitään tapahtunut. No sit mä klikkasin, kun meni hermo. No niin, täällä nyt lukee kuitenkin, että importataan M-jonot tuolta Suomen JYU meidän laitoksen ohmointi 2 kirjastosta. Eli silloin se kirjoittaa tänne tuon importti meidän puolesta. Toki mä olisin tuon voinut kirjoittaa suoraan ilman sitä houkuttimen. Siksi mä en niitä houkuttimia oikein osaa, kun mä mieluummin kirjoitan sen tuonne suoraan, kun oottelen sitä ihmevehettä. Noniin. Eli nyt meillä on haeluku. Se tekee sitä luvua ja me palautetaan se. Ja totta ihmeessä tämä haeluku voisi olla vain yhdenkin rivin aliohma. Mutta nyt mä voin niin kun ajatella sitä aina vaan, että hae tuolta tekstifiilistä luku, No, käydään hakemassa se mittakaava, mikä meillä on, käydään hakemassa se kartalla kirjoitettu juttu sinne. Jos siihen ei saa järkeviä kirjoitettua, niin käytetään nollaa siinä. Sitten otetaan se apumuuttuja matka millimetrejä. Ja sitten kirjoitetaan ihan semmoinen tavallinen aliohjelma, joka osaa tehdä tuon inhottavan matematiikkaosuuden tästä, joka on se kaikista helpoin testattava tässä meidän jutussa. Ja sillä ei ole mitään tekemistä minkään grafiikan kanssa, niin siksi tämä aliohjelma nyt voidaan käyttää missä tahansa, vaikka siinä Commentorivi-ohjelmassa, eli tämä on sama aliohjelma siinä, jos katsotte sen Commentorivi-videon. Eli kerrotaan mittakaavalla se meidän kartalta mitattu matka ja jaetaan sitten se sillä miljoonalla, niin silloin me saadaan se matka kilometreinä. Ja sitten nyt meillä on matka kilometreinä, enää on jäljellä se, että se pitäisi saada sinne näyttöön näkyviin, niin tehdään haelukua vastaava käänteinen, että laita tulos tai laita luku, sanotaan, että laita tuohon tekstfieldiin, tekstmaastossa tuon muuttujan sisältö, ja käydäänpä sekin sinne kirjoittamassa, ja se ei ole kauhean monimutkainen juttu. Eli tuo haeluku kaverissa kirjoitetaan tuo toinen. Eli parametrina tulee tekstfieldi, parametrina tulee se luku, mikä on. Pyydetään merkkijonossa olevaa formaat-nimistä funktiota tuottamaan meille semmoinen merkkijono tästä, että tämä luku on siellä 5 mittainen minimissään ja aina vie 2 desimaalia f, niin kuin floating point, eli tämmöinen reaaliluku. Ja se tuottaa meille sitä mukavan merkkijonon. Sitten jos mä ajan tätä suomalaisella asetuksella, niin siihen tulee pilkku. Ja mä vihaan pilkkuja, koska sen käyttö ei ole yksikäsitteistä, koska pilkkua käytetään monesti niin kuin lukujen erottimina, niin mistä erottaa sitä, mikä on sitten se niin kuin desimaaliosa ja mikä on se lukujen erotin. Ja sen takia musta olisi fiksumpi. Niin kuin EU:ssa käytetään hirveästi energiaa kellojen siirtelyyn. Niin minusta olisi fiksumpaa käyttää se energia siihen, että vaihdettaisiin kaikissa maissa desimaalipiste käyttöön, kun amerikkalaiset käyttää sitä, niin miksi tässä jurputtaa vastaan, niin käytettäisiin kaikki desimaalipistettä. Menee paljon enempi aikaa niiden väärin olevien desimaalimerkkien kanssa kuin sen kellon siirtelyssä, mutta kukaan ei siitä kanna niin kuin vakavasti huolta. Eli mä vaihan nyt kaikki pilkut, mitä sitä sattuu löytymään pisteiksi. Ja sitten sinne textfieldiin, mikä tuotiin parametrina, laitan tämän merkkijonoon. Ja toki tämän kaiken voisi kirjoittaa yhdelle riville, eihän siinä ole mitään hätää. Koska tulokseen on sijoitettu tuo asia, niin totta kai mä voisin kirjoittaa tuohon suoraan tuon perään, että se mitä tuosta tulee, niin se replaysataan tuossa. Ja nyt kun meillä tulokseen sijoitetaan tuo juttu, niin totta kai mä voisin tuon kirjoittaa tuohon kohtaan. Ja sitten taas yksi rivi, mutta onko sen selkeämpi, niin se on se toinen juttu. No niin, nyt mulla on siinä valmis ohjelma. Eli nyt mä voin sitä ajaa ja kirjoittaa tuohon, että mä mittaan nyt sieltä 10 milliä kartalta, niin se on 2 kilometriä maastossa. Eli jos mä ajelen tästä kotia, niin se on sillä kartalla 50 milliä mitattuna valottomalla polkupyörällä. Ja yhtä lailla, jos mä täällä pienennän tätä mittakaavaa, niin saman tien kun mä pienennän sitä, niin se ei olekaan enää kuin kilometrin matka. Tämä helpotti nyt ongelmaa aika paljon. Joo, siitä kysyttävää. Perhana ei mulla jäänyt siihen oliojuttuun se enempää aikaa. Katsotaan nyt, että päästään samaan kohti kuin äskeiset porukat siinä oliojutussa. Eli mennään seuraavaksi siihen meidän luentomonistessa olevaan oliolukuun. Joo, kysy vaan.
Jos tekee useamman ikkunan, niin täytyy tehdä oman
FXML-tiedosto. Jos tekee monta ikkunaa, niin jokaista ikkunaa kohti on oma FXML-tiedosto ja oma controller-tiedosto. Eli ne view ja se controller kulkee aina parina. Silloin se on niin kuin helppo tehdä ja se menee semmoisella samanlaisella patternilla koko homma. Miksi olioita tarvitaan, niin siinä 7-luvussa puhuttiin tämmöisestä esimerkistä, että jos meillä on tunnit ja minuutit, niin periaatteessa mä voin toki niin kuin touhuta tällä tavalla, että mä teen aina vaikka muuttuja H1, M1, joka tarkoittaa, että tämä on niin kuin ensimmäisen ajan tunnit ja minuutit, ja H2 ja M2 ja niin edespäin. Ja totta kai mä voin tehdä aliohjelman, mille mä vaikka vien nämä parametrit, näin se osaa hienosti tulostaa ne. Mutta jos mun pitäisi tehdä semmoinen versio sinne, eli siinä 7-luvun lopussa on se, että miksei se on mahdollista, niin jos mun pitäisi tehdä semmoinen, että mä haluaisin tehdä aliohjelman, joka lisää tähän kelloaikaan jotakin, niin se aliohjelma ei voi palauttaa mulle niin kuin kahta arvoa. Funktio ei voi palauttaa kuin yhden arvon. Niin tässä kielessä mulla loppuu niin kuin mahikset jatkaa enää niin kuin tuollaisilla tavallisilla muuttujilla. C:ssä olisi mahdollista jatkaa, jopa C-sarpissa olisi mahdollista jatkaa sillä tavalla, että me vietäisiin niitä muuttujia sinne aliohjelmaan viitteinä, jolloin me annettaisiin oikeus sille aliohjelmalle muuttaa niitä arvoja, ja silloin sieltä aliohjelmasta poistuloimisen jälkeen niillä voisi olla eri arvot, ja silleen me voitaisiin sinne aliohjelma, mikä muuttaa niitä arvoja. Mutta heti, jos meidän pitää niin kuin tehdä useille muuttujalle jotain yhtä aikaa, niin silloin lähtee olla se tilanne, että meidän on parasta mennä noihin olioihin. Ja lähdetään tuosta pääohjelmatoiveesta, eli lähdetään semmoisesta toiveesta, että meillä olisi no olkoon vaikka tuossa nyt, mä teen tuonne uuden luokan, joka on tuommoisessa pakkakessa, eli tuonne meidän projektiin New Class, tuommoiseen pakkakeen aikanimisen luokan, tehköön sen ne pääohjelmat ja kommentit sinne aikansa vietteeksi, ei käytössä, ja sitten mä toivon, että voi että kun olisi olemassa semmoinen luokka-aika, missä mä voisin sanoa, että mulla on ykkösaika, mikä tulee, kun mä sanon, että luopas mulle uusi aika, joka tarkoittaa kelloa 12.15. Ja sitten mä voisin tehdä sille kaikkea kivaa. Esimerkiksi mä voisin mä voisin sanoa, että tulossa tämä mun aika. Sitten mä voisin sanoa tälle mun ajalle, että aika 1 piste lisää 55 minuuttia. Ja sitten mä voisin sanoa vaikka uudestaan tulostaa tämä mun ajan noinnikkäästi. Että ollapa noin, niin mä voisin kaikki niin kun nää, että niitä on monta, niin hoitus tuolla, että ne kaikki ne tunnit ja minuutit ja miksei jopa sekunnit niin kulkisi tuossa samassa oliossa. Ja nyt tämä tässä, mitä mä kirjoitan ny aika, niin tämä tarkoittaa sitä, että mä esitän sille kääntäjälle toiveen tässä, että varaappas mulle nyt muistia sen verran, kun tuommoinen aika tarvitsee. Ja tuommoinen aikahan tarvitsi sen verran muistia, että nyt tuossa versiossa ne pitäisi mahtua se tunnit ja minuutit. Eli silloin ne pitäisi mahtua tuo 12.15. Ja se nyy tekee sen, että se varaa sen muistin. Sen jälkeen, kun se nyy on varannut sen muistin, niin se menee sinne varaamansa olion luokse ja sanoo sille, että koitapa alustaa itses tuolla 12.15. Ja sitten se olion omaksi tehtäväksi jää laittaa sinne omiin arvoihinsa tuo 12.15. Ja sen jälkeen sitten se nyy palauttaa tiedon, että hahaa, tuosta sain sulla sitä muistia ja nyt se sijoitetaan se viite tuonne A1. Eli nyt tulee se sama sijoitus, mikä tehtiin äsken sen stringin kanssa. Nyt tuo olio on vaan tuolla erilainen, nyt se ei ole string-olio, vaan nyt se on tuommoinen olio, missä on tunnit ja minuutit. Ja tuota hommaa, että me luodaan sinne tuo uusi ja alustetaan se, niin sitä alustamista sanotaan konstruktoriksi. Ja konstruktori kirjoitetaan näissä sillä tavalla, että julkinen, mutta ei mitään voidia, ei mitään staattista, vaan sen julkisen perään sitten suoraan se luokan nimi, alkusulut, loppusulut, no ei tullut alkusulut, loppusulut, ja sitten sama parametrilista, mikä täällä on. Eli täällä on 2 parametria, niin nyt tähän tulee sitten int tunnit, int minuutit, ja tätä vekotinta sanotaan nyt muodos, ja konstruktor, mitä nimiä rakkaalla lapsella nyt onkaan. Ja sitten dokumentoidaan tietysti se muodostoja sieltä. Niin missäs mulla on sen dokumentit? Otetaan tuosta se dokumentit ja valmiit testitkin. En nyt tänään ajele niitä testejä, kun on taas muninut aikani kanssa. Noniin, tämä olio ei voi tehdä mitään, jos ei se jemmaa jonnekin noita arvoja. Ja siksi tämä olio tarvitsee tänne niin kuin ne, mihin se jemmaa nuo arvot, ja niitä sanotaan attribuuteiksi, eli ne on siellä oliolla ikiomia asioita, eli ne tunnit tulee jonnekin, jos niitä annetaan, niin ne voisi olla vaikka nolla oletuksena. Ne minuutit tulee jonnekin ja ne voisi olla vaikka nolla oletuksena. Ja aina kun teette attribuutteja, niin minä en näe mitään muuta järkevää vaihtoehtoa, kun ne attribuutit on privaateja. Eli jos mä teen olion, niin jos se oliolla on täällä jotain jemmassa, niin mä en halua todellakaan, että se näyttää sitä kenellekään muulle, vaan se on se olion asia, mitä siellä on täällä. Jos mulla on sydän täällä, niin te ette suoraan pysty vaikuttamaan siihen, paljon sen syke on, mutta jos te pistätte mut juoksemaan, niin sillä tavalla te voitte vaikuttaa siihen mun sydämen sykkeeseen. Eli te voitte esittää mulle pyyntöjä, millä tehdään sille jotakin, mutta automaattisesti te ette saa sitä räplätä. No niin, ja nyt tämä olion on esitetty toive, että se alustaisi nämä omat asiansa tuolla, niin silloin sillä oliolla on aina viite omiin juttuihinsa, TIS-niminen viite, millä se viittaa niihin omiin juttuihinsa, ja silloin sen olion omat tunnit asetetaan samas kuin nuo tunnit, mihin se toivottiin olevan, olion omat minuutit asetetaan samas kuin se minuutit toivottiin olevan, saatiinko se mitään aikaiseksi, aika meillä on vielä virheitä, se uikuttaa tästä lisää täällä. Mä pistän sen hetkeksi kommenttiin, niin meillä on kuitenkin virheetön aliohjelma, paitsi siellä on pari keltaista, eihän keltaisista ole mitään väliä, ne on vaan varoituksia. Niin nyt kun se olio tulostaa itsensä, niin ei tämä nyt kauhean kaksisen näköinen ollut tämä tulostus. Eli se tulostaa, missä paketissa se oli ja minkä niminen luokka se oli ja mihin sen kohti se sattui muistissa sijoittumaan. Muistissa sijoittumaan, mutta ei se mua nyt tehnyt kovin onnelliseksi. Javassa aina, jos mulla esiintyy olio semmoisessa paikassa, missä pitäisi oikeasti olla merkkijono, eli tuolle printlinelle pitäisi vielä oikeasti merkkijono aina parametrina, niin Java automaattisesti siinä kohti kutsuu sen olion toString-metodia. Ja jos en mä ole tehnyt sen toString-metodia, niin siellä on valmis toString-metodi, mikä tekee just tämä, että se tulostaa se olion paketin ja luokan. Eli seuraava homma olisi tehdä tänne public void name, niin miksi se silleen meni sinne kirjoittamaan, public string to string-niminen metodi, to string-niminen metodi, joko se tuli oikein, ja jos siihen laitetaan ensiksi tynkä, niin sitten se uikuttaa vielä tuosta to stringistä, ja mitä se siitä uikuttaa, niin se uikuttaa siitä, että siellähän on jo kantaluokassa, eli tämä periytyy aina object-nimisestä luokasta, vaikka me sitä sanotaan erikseen, ja object-nimisessä luokassa on olemassa jo to string-niminen metodi, niin mun pitää kertoa tässä se, että mä overridaan sen version, mikä siellä on. Eli nyt aina kun tällä oliota käytetään, niin kun merkki on paikassa, niin tämä menee tuon aliohjelman kautta, ja, tai funktio metodin kautta, ja se nyt sitten palauttaa arvon kissa ja nyt tuohon kohti sitten vaan räplätään sillä tavalla, että se muuttaa itsensä kauniin näköiseksi merkkijonoksi vaikka tuolla samalla formaatilla, mitä äsken käytettiin. Eli tämän H muuttaa sillä tavalla, että siinä on etunollia, jos ei siitä tule tarpeeksi pitkä. Sitä pitää tulla vähintään kaksi pitkä, jos ei sitä tule, niin laitetaan nollia eteen. Ja se on D niin kuin kokonaisluku. Sitten kaksospiste tulostuu sinne. Sitten tulostuu tuo toinen arvo sillä tavalla, että etu nollia, niin se tulee vähintään kaksi pitkä ja kokonaisluku. Ja nyt se tulostaa kauniisti 12-15, koska noiden kutsujen välissä se ei ole muuttunut. No sitten mä haluan sille oliolle vielä niitä temppuja tehdä, että mä haluan, että se olio osaisi itsensä lisätä 55. Ja se on helpointa tehdä sillä tavalla, että lasketaan minuutteina, että paljonko se nykyinen kelloaika on. Kerrotaan tunnit 60, siihen ynnätään minuutit ja sitten siihen lisätään ne lisää minuutit, niin nyt se nykyinen uusi kelloaika on nyt sitten pelkästään minuutteina ja jaetaan se sitten tunneiksi ja jakojäännös minuuteiksi, niin silloin mä saan sitä kauniisti, että ne olion tunnit on muuttunut sen verran, kun se tuolla kasvo. Eli nyt jos 12-15 lisätään 55 minuuttia, niin sitten se on 13-10. Ja sitten jos mä tarviin lisää näitä olioita, niin sitten mä vaan lätkin tänne lisää näitä olioita sen verran kuin tarvii. Ja kaikki oliot käyttäytyy kauniisti samalla tavalla, paitsi kun mä oon noita toisia tuossa mihinkään käyttänyt, niin se uikuttaa niiden käytöstä. Tuohon mä suurin piirtein pääsen sen edellisen porukan kanssa. Ja nyt kun tuossa lukee tunnit, niin jos ei ole mitään muuta tunteja olemassa, niin se tarkoittaa minun tunteja. Mutta jos te haluatte ottaa semmoisen itsellenne käyttöön, että aina kun puhutte se olion omista asioista, niin te voitte ihan hyvin käyttää ja voisin melkein suositellakin, että aina kun puhutte olioasioista, niin sanotte siinä, että tis.h, niin silloin tiedätte, että se tarkoittaa nimenomaan niitä omia tunteja. Mun malliesimerkissä näitä ei tule olemaan, kun mä oon ollut aikanaan niin laiska kirjoittamaan, niin mun malliesimerkissä ne on aina sillä tavalla, että jos niin kun se on selvää, että tämä tarkoittaa vaan sitä omaa hoota, niin mulla ei se lukenut. Mutta ehkä mä, jos mä aloittaisin ihan alusta, niin laittaisin aina sen tis siihen. Joo, eli tämä nyt oli tuommoinen alkuhipaisu olioihin. Teillä on ensi kerran demotehtävä, missä pitää tehdä päivämäärä. Eli just täsmälleen tämä sama, mutta pistettäisiin ne kolme attribuuttia. Eli päivä, kuukausi, vuosi. Ja ei mitään ihme kikkarointia siihen päivämäärään vielä tässä vaiheessa. Tämä tarkoitus on vaan saattaa olion syntaksi ensimmäisessä vaiheessa kuntoon. Ja sitten sen jälkeen lähdetään lisäämään sinne niitä temppuja tulevissa demoissa. Että se ei ole todellakaan nyt vaikea se ensimmäinen oliotehtävä siellä, kun ette tee siitä ylimääräisen vaikeaa kysyttävää.